No niin, perjantai ja IoT:n tekniikkapodcasti eetteriin. Katsastetaan vähän viikon mielenkiintoisimpia uutisia ja vähän IoT:n uutisointia ja artikkeleita ja videotuotantoa. Ja Lempäälästä linjoilla siellä Kokkosen Juha, morjesta.
Päivää.
No niin, siellä jätkä asenteli jotain Windowsin päivityksiä vielä kello 15 tänään. Mitä siellä tapahtui?
Se oli tämä perinteinen, että Microsoft asensi mulle Windows-päivityksiä.
Jaha, no niin. Se on ton luokan ATK-tekijältä kuitenkin ihan kohtuu selkeä juttu, että näin pääsee käymään. Mut nyt on ainakin käyttäjärjestelmästä ajantasalla toivottavasti.
Toivottavasti. Ja hiiri se toimii.
Jaha, se oli tässä näin sivuvaikutuksena. Selvä homma, ei mitään, käydään läpi tässä vähän aiheita, mitä tekniikka rintamalla siellä on tapahtunut, ja kyllä siellä muutamia ihan mielenkiintoisiakin uutisia tapahtumia oli. Ei nyt ehkä ihan vilkkaimmasta päästä tämä viikko noin muuten, mutta
No vähän ehkä nyt sentään vilkkaampi ainakin kappalemääräisesti kuin mitä oli tuossa pari aikaisempaa.
Joo, mennään tuonne uutisrintaman puolelle, ja sieltä sitten aiheet alkaa värillä, eli jotenkin foorumilta tuttu Luumi painanut itsensä siellä takaisin Port Royal 3D Markin kärkisijalle, ja katsotaan nyt, onko tuossa toi Hall of Fame, Hall of Fame-lista toi auki, niin onko se vielä siellä ennätyksenä kuutisesta, nyt on jo pian viikon verran, niin katsotaan tuossa Hall of Fame ja Port Royal. Ja yhden näytön. Ollaan siellä vielä kärkisijalla näköjään tukevasti. Eli semmoinen tuossa oli muutos, että siellä tuli useampi noita Galaxin RTX 3090 Hall of Fame näytönohjaimella tehtyjä tuloksia ohi sieltä. Ja Luumi oli sitten tuossa foorumillakin sitä voinut seurailla, niin se on hionut ton GA102 grafiikkapiirin nyt sitten vesihiomapaperilla, kun se oli vedetty, saatu vähän ohuemmaksi ja tasaisemmaksi sitä piisirua siinä ja saatu lämmöt pidettyä paremmin, tai lämmöt, kylmyys saatu paremmin siinä sitten piirille johdettua ja tahnakaan ei ole paukkunut heikentäen sitä kontaktia siellä, näitä ekstriimylikellotuksen haasteita, ja siellä on saatu vedettyä maailmanennätys tosiaan yhden näytönohjaimen Port Royal-testissä, joten onnittelut sinne erinomaisesta suorituksesta. Sitten, jos mennään uutisaiheita eteenpäin, tuossa voidaan vähän otsikkotasolla puheella. Nvidiahan tosiaan oli Armia ostamassa, joka noita Arm-ytimiä kehittää ja näin, mutta nyt on sitten vähän vastarintaa tullut kaupalle. Siellä on isot yritykset, Google, Microsoft ja Qualcomm ainakin ilmaisseet huolensa. Bisneksessä nyt on ehkä vähän...
Ei sinänsä kovin yllättävää.
Bisneksessä nyt on ehkä vähän jostain muusta kyse kuin toi tämmöisestä hyvän tahtoisesta huolesta. Mutta joo, tosiaan Nvidia jenkkiyrityksenä, Armi on brittiyritys. Siinä on ainakin yksi vähän semmoinen huolenaihe ollut, että sitä... Sitten, että mitä tässä tapahtuu maiden välisessä siirtymässä. Ja sitten toinen on vielä se, että Nvidiahan tässä ostajana niin eivät ihan Armin perustajatkaan oikein arvostaneet. Että Nvidialla on paljon tämmöistä bisnesmallia ja toimintaa, mitkä ei oikein edusta ehkä kaikkien rehdin liiketoiminnan ja tuotekehityksen ja tekniikoiden kehityksen tämmöistä mallia, mutta joo, siellä nyt ollaan vastatuulessa sitten vähän, ja siellä on Bloombergilta ja CNBC:ltä vähän uutisointia aiheesta, että tässä on useampi taho nyt esittänyt vähän aiheeseen kapuloita rattaisiin ja huolenaiheita, niin saas nähdä, toteutuuko 40 miljardin dollarin kaupat.
Ja siinähän on sekin nyt ehkä pieni ristiriita just nyt tuohon Nvidian toimintatapoihin viittasi ja muutenkin, niin kun ARM on kuitenkin tällainen taho, mikä on tavallaan tuottanut niin kuin tällaisia yleisesti lisensoitavaksi näitä heidän tuotteitaan.
Joo.
Niin sanotusti. Niin.
Joo, ja Nvidialla oli vähän ajatuksena tietenkin, ehkä he nyt vakuutteli siinä, että mikään ei tule muuttumaan ja näin, ja he tuovat sitä vähän omaa patenttisalkkua kautta osaamistaan vielä tähän niin kuin kylkeen, mutta joo, se on ihan ymmärrettävää, että kilpailijat on tämmöisestä isosta kaupasta huolissaan, varsinkin kun monet vielä sitten käyttänyt näitä Arvin tuotteita ja kokeneet ehkä Nvidian kilpailijaksi, niin pian sitten ostetaan sitä tekniikkaa kilpailijalta, niin se ei tietenkään ole. Se ei ole tietenkään hyvä asia se. Mutta joo, tämmöinen seuraillaan vähän, että meneekö nämä kaupat koskaan maaliin ja mikä se Armin toi suuntaus sitten on. Ja tämähän on aina vähän tämmöinen yrityskauppa tossa noin, niin sehän vie aika paljon yritykseltä myös resursseja ja sitten tuommoista niin kuin ehkä jonkin verran vaikuttaneen varmaan tuohon liiketoimintaankin, että ja kaikkeen tuotekehitykseen ja tämmöiseen, että siinä on vähän fokus, voi olla sitten jossain muualla, koska tämä ei ole mikään ihan pikkujuttu myydä yritystä 40 miljardilla siinä oman toiminnan sivussa.
Kyllä.
Ja siellä joku kysyy chatissa, että kertokaa lyhyesti, mitä ARM tuottaa. No Juha voi nopeasti siinä mainita, mitä ARM tekee.
Niin käytännössähän se nyt menee niin, että he suunnittelee niinku ytimiä esimerkiksi, mitä käytetään vaikka nyt älypuhelimien ja vastaavien tällaisissa niin kuin piirien sisällä, eli käytännössä se lisensoi sitten vaan muille valmistajille sen oikeuden käyttää niin kuin näitä
IP-tä,
prosessoriytimiä ja niin, niin just näin.
Joo.
Eli eivät nyt itse niin kuin valmista niitä sinällään, niitä prosessoriytimiä tai grafiikkasuorittimia sun muita, vaan että ne menee sitten niin kuin muiden valmistajien käyttöön sitten laajempiin toteutuksiin.
Jep, eli joku Qualcommikin valmistaa tämmöisen ison piisirun, ja siellä on sitten yksittäisiä osia, on tätä Armin prosessoriydintä ja näin edelleen. Cortex-ytimiähän ne taitaa olla tällä hetkellä ne, mitä ne Armin...
Niin, ja malinoita...
Grafiikkaohjaimia sitten, että joo, selvä homma. Ja sitten... Nyt täytyy sanoa ihan tässä ennen kuin otetaan käsittelyyn, niin jossain vaiheessa mä vähän kritisoin, että Motorola-aiheisia puhelinuutisia on niin viikosta toiseen, mutta nyt on pakko sanoa, että nyt on ollut jopa vähän ikävä Motorolaan uutta älypuhelinjulkaisua. Ja...
Haluatko sä kertoa nyt meille sitten, mistä on kyse, kun on ollut ikävä?
Niin, mä en tiedä, että kuin loogisesti tämä nyt sitten tämä nimeäminen menee siitä Moto G Vitosta, Moto G6, Moto G, oliko 7, Moto G8, Moto G9kin taisi olla, mutta nyt ollaan Moto G30 sitten. Osaatko kertoa, mistä tämä numero 30 tulee?
Siis mä olin mukana tuossa männäviikolla, en muista, onko sitä nyt viikko vai kaksi, kun suurin piirtein aikaa olin mukana julkaisun briefissä, tai ennakkobriefissä, mikä koski näitä puhelimia. Ja sielläkään ei tullut mitään järkevää, tai silleen niin kuin mun makuun kovin järkevää selitystä, että siis se kyllä kerrottiin, että nyt on päätetty 10. sukupolven kunniaksi niin uudistaa tämä nimeämispolitiikka, mutta muistaakseni sitä joku kysyy, että no, mikä tämä niin kuin tarkempi filosofia tässä taustalla on, että miten on niin kuin tarkoitus nyt tätä mallistoa sit niin kuin nimetä tästä eteenpäin, niin sitten sieltä oli vaan muistaakseni kommentti, että me ei kommentoida tulevia malleja. Eli käytännössä täältä nyt tuli kaksi mallia, joista toinen tulee nyt vaan Suomeen, eli G10 ja sitten G30. Ja sen verran nyt on tiedossa, että ilmeisesti on nyt tarkoitus sit tällaista vähän ehkä Samsungin tyyppistä, että on niin kuin, mitä isompi kymppisarja, niin sitä parempi puhelin on sitten malliston sisällä. Et...
Noniin, selvä.
Mä näkisin, että tämän tyyppinen, mutta ei semmoista ihan niinku valtavan selkeää selvennystä.
Siinä, missä Samsungilla nyt on sitten S21, joka viittaa itse asiassa kohtuuloogisesti tähän vuosilukuun 2021.
No juu, ne on nyt vaihtanut vielä siihenkin, ja niin, jo siitä.
Niin, Motorola päätti jysäyttää 30 sitten kerrallaan.
Mutta eihän Samsungillakaan se kovin loogisesti ole noissa muissa sarjoissa, ei, koska A-sarjalaiset menee nyt kakkosessa jo, että ne on niinku sit ihan vain järjestys luvullisesti, että monesko sukupolvi tavallaan kyseessä. Niin, mutta jotain tämän tyyppistä nyt ilmeisesti mielenkiintoista vaan nähdä, kun noillakin noita puhelimia nyt on ollut niinku ihan poskettomasti tuohon suht kapeeseen hintahaarukkaan, niin miten ne saa pidettyä, on mitenkään selkeänä, kun sieltä on kaikkea poveria, playtä ja plussaa ja sitten muutenkin vaikka mitään. Niin.
Joo, ja tämä nyt oli tosiaan sitä alle 200 euron hintaluokkaan tämäkin, eli toi noin ei ole mistään kauhean kovan hintaisesta laitteesta. Mitäs tuossa nyt suurimmat speksit sitten? Snapdragonia sisässä 662 ja 5G-tuki varmaan löytynee. Ja...
Toi on niin kuin käytännössä aika lähellä, tai voi kuvitella näin, että se olisi niin kuin ton viime loppukesästä esitellyn ja syksyllä myyntiin tulleen G9 Play-mallin niin kuin seuraaja. Et toi on ulkoisesti lähes tismalleen saman kokoinen. Siinä on tismalleen sama ja samankokoinen näyttö pois lukien, että tuossa on korkeampi virkistystaajuus. Mutta sitten siinä on niinku muutamia ominaisuuksia on sit parannettu käytännössä siitä. Että siellä on roiskevesisuojaus on lisätty ja siellä on vähän parempaa kameraa ja tota edessä ja takana. Ja sitten ehkä nyt semmoisena positiivisena puolena, vaikka nyt teoriassa sen pitäisi olla jo tässä kohtaa itsestäänselvyys, mutta ei se valitettavasti tässä markkinassa ole, että tuossa on Android 11 nyt. Niin. Mun mielestäni ihan ensimmäisiä puhelimia markkinoilla nyt niin kuin tässä hintakategoriassa, mistä joo, löytyy se nyt valmiina. Että tavallaan itsestäänselvyys, mutta valitettavasti ei ole, että sinänsä nyt ihan positiivinen, että ovat sen laittaneet. Ihan hyvin voisi olla 10 edelleen sisässä.
Selvä homma, ei mitään. Tähän nyt sitten, jos yhtään vanhat merkit pitää paikkaansa, niin sieltä tulee sitten vähän Moto G10 tai G30 Playtä ja Poveria ja Maxia ja Prota ja ties
niin
mitä
kaikkea. Niin siitä nyt tiedät, aikooko ne käyttää vielä noita lisänimiä vai aikooko ne sitten pelata noiden numeroiden kanssa?
Joo, Diesel siellä sanoi, että ei ole 5G:tä, niin hetkinen.
Niin tässä mallissa
ei ole 5G:tä, okei, selvä. Kuulostaa järkevältä sekin sitten. Selvä.
Ei siitä sen enempää.
Lisää on varmasti tulossa. Otsikkotasolla voidaan sanoa, että SSD-asemat on nyt myynnissä ohittanut kiintolevyn viime vuoden aikana.
Toi oli oikeastaan mulle vähän yllätys. Mä olin jotenkin, en ole nyt aktiivisesti asiaa miettinyt, mutta olisin jotenkin olettanut, että se nyt olisi tapahtunut tuossa jo muutaman viime vuoden aikana.
Tähän on varmaan pakko, että tähän lasketaan noin joku palvelin käyttöön menevät.
Joku jossain massatallennuksessa ehkä joo, semmoisessa oikein niin kuin, mutta kyllähän palvelikäytössäkin on jo hyötyä siitä SSD-nopeudesta.
No on siitä hyötyä, mutta sitten mä ajattelin, että siinä on varmaan laskennallisesti joku kuitenkin kustannus kautta tallennustilasuhde, että SSDn täytyy tulla aika paljon alaspäin, että se on niin kuin järkevää, koska kyllähän toi nyt kuitenkin kiintolevy on ollut aika kustannustehokas vaihtoehto, varsinkin tuollaisen vaan säilytykseen, ei niinkään, että sitä aktiivisesti sieltä luettaisi ja tällainen, että ja kiintolevyt nyt on ollut markkinoilla aika isoissa määrin jo toi aika kauan, niin en usko, että ja Kautika sanoi, että on mukana palvelinlevyt, ja kyllä niissä käytetään kiintolevyä. Joo, okei, eli tässä se on varmaan ollut, että se siellä on...
Jos sä nyt menet tuosta Gigantista katsomaan vaikka nyt myytäviä koneita tai yleensäkin tallennusmedia valikoimaan, niin kyllä se nykypäivänä on sitä aika SSD-asema painotteista kuitenkin.
No on se, mutta kun sä menet Gigantista ostamaan yhden SSD-tietokoneen ja samaan aikaan sä johonkin palvelinsaliin asennat sinne niin 1000 kiintolevyä, niin se suhde on tosiaan semmoinen, mutta joo.
Siitä se vääristynyt ajatus nyt sitten just kumpuakin siinä, mitä itse näkee, niin se on ollut jo pääosin sitä SSDtä, mutta sitten tuommoisessa paikkaa, mihin ei ehkä kiinnitä niin huomioon, niin on se tullut vielä laajasti käytössä kuitenkin.
Joo, kyllä. Mutta joo, nyt voi tietää ainakin se, että SSD on mainstreamia ja kiintolevyt on jatkossa niin kuin kuoleva tekniikka. Sitten nopea maininta suomalaisen Jollan Selfies-käyttöjärjestelmästä ja neljännestä versiosta. Onko sulla lähiaikojen kokemusta kyseisestä käyttöjärjestelmästä? Mä en ole varmaan sen ensimmäisen sukupolven jälkeen edes sitä käyttänyt, lähinnä vaan seuraillut.
Milloinkohan mä varmaan starttasin viimeksi jolla puhelimeen silloin, kun onko siitä nyt jotain vuosiaikaa vai onko siitä nyt enemmänkin, kun tuli se tieto, että nyt on viimeinen päivitys sille alkuperäiselle jolla puhelimelle. Joo. Oliko se nyt 6 vai 7 vuotta siinä sitten se softatuki, mikä nyt on ihan kiitettävää tuolla alalla, niin silloin mä taisin päivitellä sen viimeisimmän version sinne sisään, mutta sen jälkeen en ole kyllä taas missään koskenut. Mutta tämähän siis ei enää, tämä versio nyt tullut sille alkuperäiselle, että tämä nyt tulee sitten näille Sonyin tukeville malleille, mitkä nekin rupeaa olemaan sitten muutaman vuoden vanhoja jo ainakin osaa, ja sitten varmaankin myös sitten, mä en tiedä mitä näitä Intiassa ja Venäjällä myytyjä jotain vehkeitä sitten, missä se on ollut kanssa käytössä, että tulee, sinne tulee sitten varmaan ainakin osaan, mutta tota, käytännössä nyt ei, voisiko tavallaan sanoa valitettavastikin, niin on nyt mihinkä semmoisia laitteita juuri koske, mitä meillä täällä nyt on kenelläkään käytössä.
Niin, no siinä nyt on suomalainen yritys löytänyt kuitenkin sit omalle mobiilikäyttöjärjestelmälleen jonkun käyttötarkoituksen, ja se löytyy tuolta idän suunnalta sitten Venäjää ja Intiaa ja tämmöistä. Ei niin niinkään suomalaisen. Niin.
Venäjällähän se on valtiotasolla niin käytössä tosiaan.
Joo. Ei niinkään suomalaisen kuluttajan taskusta löydy tätä suomalaista käyttöjärjestelmätekniikkaa.
Sitten, mä tuossa katsoin Jolla Oyn just noin taloustiedot, tuossahan mielenkiinnosta tänään, niin vai eilen, niin tota, näytti olevan niin kyllä liikevaihto nyt ollut viime vuodet kasvussa, ja samaan aikaan niin kuin tappiohan se on tehnyt, mutta nyt ihan viimeisimmässä ilmoitetussa tilinpäätöksessä niin se oli aika lähellä nollaa, että jos nyt, no en tiedä miten koronavuosi nyt on vaikuttanut sit noihin hommiin, mutta jos sama suunta jatkuu, niin saattaa jo seuraava tulos olla sit plussan puolella. Että kai se sit, ainakin siltä osin jollain määrin kannattavaa sit sen Venäjän suuntaan sitä hommaa pyörittää.
Joo. Niitä Jolla Oy. No jo kovia lukuja. 2015, kun on ollut liikevaihtoa 1,2 miljoonaa ja sitten tappio on tehty 11 miljoonaa. Niin siinä on pikkasen...
oliko se silloin Jolla Tablet-aikoja? Oliko ne just jotain noita aikoja?
Myyntiä on saatu miljoonalla, mutta tappio on tehty 10 miljoonaa. Niin siinä on aika kova usko tekemiseen.
Jolla Tablet on julkaistu juli 2015.
Joo, sitten on saatu...
Ei se ole niitä aikoja, kun se on kosahdellut oikein kunnolla.
Sitten on myyntiin saatu 2 miljoonaa nostettu, niin sitten on tullut näin tappio, semmoinen 5 miljoonaa. Mutta nyt on sitten, kun 3,5 miljoonaa saatu liikevaihtoa, niin nyt ollaan enää 400 tonnia tappiolla.
Mä luulen, että osa niistä tappioista ainakin nyt liittyy niihin, just niihin laitesekoiluihin. Jos nyt Wikipediasta justiinsa kaivelin, niin se Jolla Tabletin joukkorahoituskamppis keräsi 2,5 miljoonaa. Niin jos firman liikevaihto on kuitenkin niin kuin muutamien miljoonien tasolla, ja sieltä joutuu tommosia jotain palauttelemaan sun muuta kaikkea, kun ei laitteelta saatu ulos, niin siitä tulee aika iso lommo sitten jo moneen.
Niin, no jotain ulkopuolista rahaahan tää nyt on oltava sitten. Et, selvä homma. No niin, semmoista aihetta jollasta. Tietoturvatutkija on löytänyt ensimmäisen ARM-natiivin macOS-haittaohjelman, eli siellä olisi nyt sitten löytynyt tälle Applen uudelle ARM-prosessoreita tukevalle macOS-versiolle ilmeisesti nyt sitten ensimmäinen haittaohjelma, eli saavutus kai sekin jo sinällään, ei ehkä nyt sitä käsitellä tässä sen enempää. Hypätään toiselle sivulle tai ensimmäiselle sivulle uutisaiheissa. Siellä oli Igor Lapsi Saksasta raportoinut käsittääkseni, että Nvidian näissä uusimmissa näytönohjaimissa on myös raportoitavissa tämä hotspot temperature, eli siltä grafiikkapiiriltä kaikkien lämpöantureiden, olisiko tämä nyt sitten todennäköisesti joku korkein lämpötila-arvo. Ja se on tuossa seuraavassa HV-info-ohjelman versiossa ilmeisesti sitten luettavissa. AMDhan tätä on jo ilmoittanut mun mielestä vuoden pari tätä hotspot-lämpötilaakin, eli siellä on piisirulla siinä grafiikkapiirissä, siellä on useita, en tiedä puhutaanko kymmenistä toi noin lämpöantureista, ja toi perinteisesti raportoitava GPU-temperature, mä en ole ihan varma, että onko se niiden keskiarvo vai joku semmoinen tietty, se on kuitenkin semmoinen lämpötila, millä sen näytönohjelman toimintaa sillä yleisesti ohjataan, mutta sieltä löytyy sitten tämmöisiä just hotspot, useita eri arvoja, niin se saadaan jatkossa luettua tuolta grafiikkapiiriltä irti, ja täällä oli mun mielestä raportoitu, että se on ollut semmoinen 11-14 astetta korkeampi se hotspot-lämpötila, mitä toi tähän asti ohjelmien raportoima GPU-temperatuuri, eli puhutaan varmaan semmoisesta jostain 80, ehkä maksimissaan 90 asteesta se hotspot-temperatuuri. Se ei nyt ihan mahdottomalta kuulosta. AMD-näytön ohjelmillakin se on ollut lähempänä 100 astetta, varmaan päälle 90 on noilla ja onkin päälle 90 noilla 6800 XT:llä esimerkiksi.
Että, kahvi.
Joo, selvä, selvä. Sen olisi voinut vaikka tehdä siinä Windows-päivitysten asentamisen ohessa, mutta käyhän se tässä nyt keskenkin podcasti. Jes, mennään eteenpäin tässä uutisoinnissa. Rocket Lake-prosessorit tulossa myyntiin 15. päivä maaliskuuta, eli Intelin 11. sukupolven Core-prosessorit LGA1200 kantaan, siellä huippumalli 11900K. Ja sitten huhuillaan jo Alder Lake-sukupolve, eli 12. sukupolven prosessoreita syyskuulle, jotka yhdistää sitten nykyisiä isoja X86-ytimiä ja sitten noita vähävirtaisia ytimiä keskenään semmoiseksi hybridiratkaisuksi. Tässä näkyy Alder Lakeistä kuva, siellä on huomattavasti isompi kanta luvassa ja taas on menossa emolevyt ja kannat tosiaan vaihtoa. Ja oliko tämä, että tukiko tämä jo DDR5-muisteja? Joo, taitaa olla, että tulee muistitkin uusiksi sitten Alder Lakein myötä. Eli Intelillä nyt tässä todella lyhyitä näitä stinttejä. Alle vuosi on nyt 10. sukupolven prosessoreiden julkaisusta. Maaliskuussa tulee 11. sukupolvi ja syyskuussa tulee jo 12. sukupolvi. Eli aika kovaa tahtia on näiden prosessoreiden kanssa nyt. Ja odotellaan meillekin itse asiassa olisikohan mulle tänään tullut paketti, missä olisi toi 10. sukupolven, ei 11. sukupolven prosessori. En tiedä, testit saa julkaista vasta 15. päivää, mutta joo, on tulossa meille tosiaan tulossa testiin kanssa. Sitten, Googlen Chrome OS ohittanut Applen Mac OS markkinaosuuksissa. Ei nyt sinällään välttämättä mikään kauhean jymy-yllätysuutinen, noita Chromebookkeja on aika lailla koulutuskäytössä ja tuommoisessa varmaan viime aikoina tuossa näkee, että tämä on varmaan itse asiassa tuon, olisiko tuon korona ja etäopetuksen ja kaiken tämmöisen myötä varmaan on toi Chrome OS nyt nostanut tässä päätään aika tavalla. Onko se Kokkonen siellä vai vieläkö se siellä jotain
on.
Kahvihakureissulla on?
En, kyllä mä täällä.
Selvä, selvä. Oot siellä.
Kysyykö sä
mulle jotain? mä nyt ajattelin sitä, että onko sulla siellä vielä kahvihaut kesken vai mitä sä siellä toi noin hengailet. Mutta joo, ei kai sulla tähän sit mitään lisättävää ole.
No ei, mulla nyt oikeastaan kumpikaan selainen ei nyt ihan hirveästi kiinnosta.
No niin. Se on ihan hyvä siinä mielessä, että siis puhutaan käyttöjärjestelmästä.
Niin, mutta ei käyttöjärjestelmä.
Joo, selvä. No ei mitään, sori, jos mä nyt vähän häiritsin sun kahvihetkeä siellä täällä podcastilla. Ehkä me mennään tässä nyt sitten Kokkosta kiinnostavampaan aiheeseen. Ei me, että kotelot nyt sen verran toi noin on hallussa, ettei me käyttöjärjestelmät ja selaimet sekaisin. Niin toi Lian Liillä on ollut tämmöinen Digital Expo virtuaalitapahtuma. Siellä on julkaistu prototyyppikoteloita tälle vuodelle, mutta kaipa nämä nyt aika lailla myös tuotteistettavissa ja tulevat olemaan niin kuin myyntiinkin tulossa. Otatko sä näistä vähän koppia, että mitä siellä esiteltiin?
Joo, siellä oli ihan mielenkiintoisia settejä. Tuossa nyt on ehkä mun mielestä ainakin mielenkiintoisin toi Dan Casey periaatteessa niin kuin A4 SFX-kotelo, mikä nyt on noista pienistä mini-ITX-koteloista kiinnostuneiden aika sellainen yksi suosituimpia koteloita nyt ollut tässä viime vuosina. Taisi alkaa alun perin niin kuin joukkorahoitusprojektista ja sitten siitä on tullut useampi parannusversio. Niin toi on nyt ollut toi sen sama kaveri, joka on sen kotelon taustalla, niin on nyt ollut sitten Lian Liin kanssa kehittämässä siitä vähän niin kuin samoilta pohjilta nyt sitten vähän pikkusen isompi kokoinen versio, joka on nyt nimeltään ainakin tässä vaiheessa A4H2O, mikä viittaa vähän tuonne nestejäähdytyksen puolelle.
Niin vähän enemmän tilaa ehkä noille custom-vermeille.
Niin se on 7-litrainen se alkuperäinen, niin tämä on nyt sitten pikkusen yli 10-litrainen, prosentuaalisesti siinä nyt on ulkomitat tietysti jopa, tai tilavuus jopa aika paljonkin kasvanut, mutta tosi pienistä koteloista lähtökohtaisesti kiinni, niin ei toi nyt, tai kyseen, niin ei toi nyt vieläkään siis mikään iso kotelo ole. Että
joo,
toi meidän toi mini-ITX-erikoismies Oskari tuossa vähän ihmetteli lähinnä tuossa sitä, että kun koko on kasvanut, niin että sinne ei ole silti tehty ainakaan niin kuin virallisesti niin varsinaisesti kolmen korttipaikan ohjaimelle silti tilaa, että kun ne on tässä nyt viime aikoina kuitenkin yleistynyt, niin olisi ollut ehkä mukava nähdä sitten, että olisi suoraan ollut tuki kolmen korttipaikan näyttiksille.
Toi, mitä tarkoittaa käytännössä kolme korttipaikkaa, siis kolmen niin kuin täyskokoisen kokoista korttipaikkaa? Niin. Useammathan on siis jotain 2,5 tai 2,8 tai ei ihan kolme ei ole mitkään, niin siis onko siinä tiukka se, että se on maksimissaan kaksi?
Siis mä nyt ymmärsin, että olisi niinku parempi, että siinä olisi kolme ihan virallisesti, koska eikö niissä nyt taustalevy, niissä on yleensä
kaksi.
Onko niissä kahteen vai kolmeen, kaksi. Niin että se tulee vain niinku kolmannen päälle.
Niin, juu.
Teoriassa sen voi saada niinku just mahdotettua sit sen vielä leveämmänkin kortin, mutta niin. Se on sit vähän, menee semmoiseksi mittailuhommaksi niin kuin näissä mini-ITX-hommissa toki menee aika usein muutenkin.
No mä en tiedä, mistä toi nyt näkisi noin mitat, mutta siis että kaksi niin kuin, tavallaan liitintä se ottaa kotelosta, mutta sitten emolevyltä se ottaa niin kuin, käytännössä, ei se ota kokonaan kolmea korttipaikkaa, mutta kolmatta korttipaikkaa. Mutta selvä, ok. Mielenkiintoinen suuntaus sinällään ehkä, ja vähän jatkaa jopa sitä, eli nehän aikaisemmin julkaisi sen Derbauerin kanssa sen O11-kotelon, joka oli tämmöiseen ylikellottamiseen suunnattu, en tiedä oliko se kotelo ylikellottamiseen suunnattu, mutta joka tapauksessa tämmöinen vähän niin kuin yhteisön jäsen tai tämmöinen tekniikka-alan nykyään YouTubettaja, niin sen kanssa yhteistyökotelo, ja nyt sitten tehty tämmöinen mini-ITX-kotelo, ja otettu sitten tämmöinen kanssa, no Dan Cases nyt jo itsessään on kotelobrändi tai näin, mutta kuitenkin vähän semmoista harrastelumeininkiä, en mä edes tiedä, onko se harrastelumeininkiä, mutta jotenkin vähän erikoinen yhteistyö sitten kuitenkin, että tämän luulisi jotenkin syövän sen omaa myyntiä, tämän kotelo.
Niin, no ei niillä, ei niin kummin päin siis.
Sillain, että tämä, jos Lianli rupeaa tuottamaan tämmöisiä koteloita massatuotannolla, niin, ja todennäköisesti halvempaa hintaa, mitä pienerissä valmistettuna tämä Dan Case itse tuottaa, niin.
Mutta ehkä se niin hankala on tietty sanoa, Pekka, spekulointiin voisi nyt silleenkin kuvitella, että se, kun sen saa niin kuin volyymilla, isommilla koneilla ja vehkeillä tehtyä ja tavallaan helpommin, niin ehkä se kokonaisuus sit vaan olisi helpompi, ja sille tyypille sit se olisi itsellekin sit ehkä jää tassuun siihen vaivaan nähden.
Niin. Enemmän.
En tiedä, onko niinku tarkoitus nyt sit tosiaan korvata niitä hänen omia niinku tekeleitään sitten pikkuhiljaa tällä Lianli-yhteistyöllä, vai onko tarkoitus jättää ne rinnakkain, vai mikä tässä on sitten ideana. Mutta
joo, selvä. No ei, mä vaan ajattelin tuollain niinku Tietenkin se on helpompaa sillä, että jos sä tuon oman designis Lianlille ulkoistat ja et sitten enää itse myy niitä koteloita, mutta on tuossa semmoinenkin vaara mun mielestä, että sä annat tuon sun oman designin ja nimes isolle valmistajalle. Ja
ne joo, ja siitä mä oon ihan samaa mieltä, että silleen toi kuvio on ehkä vähän erikoinen, jos nyt niinku, jos on tarkoitus, että se jatkaa niin kuin omalla nimellään niitä piensarjojen tuottamista ja sitten samaan aikaan rinnakkaismallia niin sit Lianlin kanssa, niin se kuulostaa se käkkisältä vähän oudolta kuviolta, mutta
kyllä.
Jos on tarkoitus siirtyä kokonaan pikkuhiljaa tuonne Lianlin kanssa kimppaan, niin se on sitten ehkä vähän ymmärrettävämpi.
Yes. Sitten oli toinen GU58. Tämä oli ihan mielenkiintoinen kanssa, konsepti vähän erilaista näkökulmaa tai ulkonäköä niin, haettu.
Pikkusen isompi, mutta ei sekään nyt silti vielä kovin iso. Eli jos nyt ottaa vaikka ton Cooler Masterin NR200 sen vertailukohdaksi, niin toi on kuitenkin sit muutaman litran sitä vielä pienikokoisempi. Ja siellä on nyt sit vähän enempi tai isommille näyttikselle vielä tilaa. Ja sitten voi asentaa etupaneeliin tai eteen tuuletin asennusmahdollisuus. Sitten tuo ATX-virtalähden mahdollisuus, niin se on tavallaan se on ihan hauska olla, mutta sit mä en nyt ainakin tuossa kun rakentelin tuon omaan kokoonpanoon, missä, mihin saa myös teoriassa ATX-virta lähteä, jos haluaa, niin mä en oikein näe siinä loppujen lopuksi mitään järkeä tuommoisessa pienessä kotelossa, varsinkin kun noiden SFX-povereiden saatavuus on tai tarjonta on nykyään aika hyvä. Saatavuus on nyt tällä hetkellä markkinoista johtuen huono, mutta näin niin kuin yleisesti. Niin,
joo.
Niin, mutta semmoinenkin mahis nyt sitten näin mä vielä tuohon leivottu.
Selvä, selvä. Sitten oli vielä
ja
pari muuta.
Ja tilaa vähän enemmän. Sitten siellä oli sulle mieluisesta kotelosta ainakin nyt sitten kehitysversio niin sanotusti.
Mitäs siinä oli uutta? Etupaneelin ja katon lasi- ja alumiinisat erottava osoitettava RGB-valonauha sekä uudistettu näytönohjaimen sijoitusmahdollisuus.
Eli sehän on ihan täysin sulle nyt niinku featureita lisätty sitten, RGB-ominaisuuksia parannettu. Ja
no vähän toi alkaa toi O11 olla jo menneen talven lumia, ettei tämmöisen yhden kotelon parissa nyt jaksa pyöriä niinku montaa vuotta. Mutta joo, ihan hyvä peruskoppa kyllä se on, mutta toi. Enkä nyt välttämättä tiedä, onko nämä mainitut uudistukset nyt välttämättä. Niin miten tuonsa näytönohjaajan on mahdollista asentaa Riser-kaapelilla pystyyn emolevyn viereen? Selvä. Kuulostaa jokseenkin villiltä. Mä en tiedä, oliko tää, mistä näistä nyt näkisi niin jotain enemmän täältä videosta vai mistä?
Mä en ole sitä videoa katsonut, mutta kaipa siellä nyt ne kaikki esitellään, kun se nyt tuli kuitenkin se expo.
Niin, okei, näyttikö sen saa niinku tuonne taakse, missä on niinku toi tuulettimet oli, sen saa pystyyn tuonne Riser-kaapelilla. Kyllä siinä nyt vähän täytyy olla pitkähkö Riser-kaapeli, sitten menee tuolta, okei, selvä. Joo, toi selkeytti. Tässä nyt taas just näkee tänne, että uutisesta on niinku kuvat ja sitten tekstimuodossa selitetään, mitä tuossa niinku on, niin kyllä nyt vaan tuommoista kuvasta ja videosta vähän näkee selvemmin, että mistä on niinku kyse.
Se on aika hyvä kyllä hahmottamaan asioita, ei siitä pääse mihinkään. Juuri. Semmoinen oli muuten tuossa Optimum teki videolla mainittu vielä tuohon, palatakseni tuohon takaisin tuohon A4-malliin, niin, ja mielenkiintoinen juttu vaan sinänsä, niin, ja ne oli se Oskari itse asiassa kirjoittanut tuohon aukikin, että siinä tulee toi PCI Express 3 Riser-kaapeli mukana.
Joo.
Oletuksena, mutta siihen on saatavissa toi PCI Express 4.0 Riser-kaapeli, mistä on ainakin YouTubettajat niin tuossa syksyllä niin useimmat vähän kirjoitteli, että on ollut ongelmia noiden kolmosversion kaapeleiden kanssa, jos emoja näyttisi käyttää nelosta.
Joo.
Niin on kaiken näköisiä, niin toi sit siitä on ollut vaan puhetta, että niitä on vähän tarjolla ja ne on kalliita, niin tossakin näkee just, että tuo 40 euroa lisää hintaa tai $120 koppaan, kun siihen vaihtaa uudemman version Riser-kaapelista.
Joo, on siinä kova hinta siihen. Joo, sitten oli vielä V3000 plussa jatkokehitetty malli alkuperäisestä V3-tonnisesta. Ja eipä kai siinä.
Täys tornikoppa, ei siinä nyt sinänsä mitään.
Ei ole tainnut hintaa tai julkaisuajankohtaa vielä olla. Mutta. Joo, ihan hyvä kattaus Lianliiltä. Toi vähän jotain uutta ja vähän vanhoja paranneltu. Se on varmaan ihan hyvä business toimintaa se. Sitten tämän tekniikkapodcastin ehkä pääuutinen, mikä siellä oli otsikkotasollakin mainittu, niin ensi viikolla tulee toi myyntiin RTX 3060 näytönohjaimet, suositushinta 340 euroa Suomessa, totuus 500 euroa varmaan on hinnat. Katsotaan. Siellä oli listattu jo. Ja löytyy hinta.fi:stä löytynyt sitten 3060-setkin jo listattuna. Täällä oliko täällä Pro-Shopin mallit oli, eli täällä oli halvimpana Ventus 3062X, niin 480. Ja sitten kalleipana täällä oli näistä järkevästi hinnoitelluista Asuksen Strixion näköjään reilu 600 euroa, eli 5-600 euroa haarukkaan menee 3060. Nvidia ilmoittanut, että siellä on nyt ajuritasolla sitten rajoitettu noissa RTX 3060 Ethereumin louhintanopeus puoleen. jolla pyritään parantamaan saatavuutta ja että näytönohjaimet menis pelaajille, eikä kryptolouhintaan, Ethereumin louhintaan käytännössä. Se nähdään sitten käytännössä, miten se tulee toimimaan.
Tyhmä kysymys, mutta jos se tehdään ajuritasolla, niin eikö sä voi jättää vaan ajurit asentamatta, vai mitä mä en nyt ymmärrä? Tai siis voi asentaa vaan vanhat ajurit.
Et sä voi, kun nyt se julkaistaan sen näytönohjaa markkinoille, eikä olemassa.
Ah niin, ne koski joo, aivan, joo, totta.
Ja sen takiahan nyt ei tosiaan pysty tekemään, sen takiahan ne ei pysty nyt sitten tekemään vanhoille näytönohjaimille käytännössä mitään, kun jos ne uudet näyttikset jollain muokatulla biosilla julkaisisi markkinoille, niin sitten vaan flässättäisi noita vanhoja bioseja sisään, tai jos ne julkaisisi uudet ajurit, niin sitten vaan käytettäisiin vanhoja ajureita, kun ei siinä krypto louhinnassa nyt tarvii mitään uusimpia ajureita päivittää. Mutta nyt kun ne tuo uuden mallin markkinoille ja sille ei ole vielä olemassa ensimmäisiäkään ajureita ja ne ensimmäiset ajurit, mitkä sille tulee, niin on jo sillä rajoituksella. Ja tässä on myös käytössä sitten uusi grafiikkapiiri, eli tähän ei pysty nyt flässäämään mitään noiden jo julkaistujen näytönohjaimien biosia sisään. Eli tämä on käytännössä, jos ei tätä nyt sitten, tässä nyt sitten, että kuinka vaikea tämä on nyt sitten kiertää tai murtaa, tämä toimii tämä ajuritason rajoitus toimii sillä, että se haistelee siellä sen Ethereumin algoritmin semmoisia attribuutteja, ja sitten kun se havaitsee sen, niin se ajuri laskee sen hashratein puoleen siellä louhimisessa. Vähän se on valitettavasti usein sillä, että se, minkä ihminen on softalla yrittänyt estää, niin joku toinen ihminen sen pystyy kyllä sitten kiertämään, että.
Niin se on ehkä ennemminkin sit siitä, että minkälaisella vaivalla, että onko siinä sitten järkeä.
Joo, siellä chatissa sanoo Mossim, että huhujen mukaan olisi biostasolla rajoitettu toi Ethereum. No ainakin toistaiseksi Nvidia on itse puhunut ajuritasosta, mutta onko se sitten biosin ja tuon ajurin yhdistelmä, niin se voi olla, noissa taitaa olla näissä uusimmissa Nvidia-näytönohjelmissa, se biosihan taitaa olla myös salattu, eli sinnekään ei taideta päästä käsiksi, että voi olla biosin ja ton ajureiden joku yhdistelmä, mutta jotkut testannut, niin ainakin niiden korttien nopeus on normaali nykyajureilla. Selvä. No, mutta tämmönen.
Mitäs mieltä sä nyt oot ehkä niinku tälleen yleisellä tasolla, jos tätä asiaa tai ruoditaan, niin mitä mieltä sä oot niinku tästä, että Nvidia tekee näin, onko se sun mielestä hyvä asia vai ei?
No se nyt täytyy ainakin ensin, että kun Nvidiahan on tässä sanonut, että siis tämä on kaksiosainen tämä uusinta, eli nehän julkaisi nyt sitten vielä tämän uuden CMPHX-grafiikkapiirit tai louhintakortit samaan syssyyn, eli kaksiosainen uutinen RTX 3060, joka tulee myyntiin ensi viikolla, ajureissa on rajoitettu sen louhintanopeus puoleen, ja samaan aikaan ne on julkaissut tämmöiset CMP, oliko tämä nyt kryptomining prosessor vai mikä tämä oli, niin erilliset louhintakortit tuomassa markkinoille sitten. Ne sanoivat, että näihin louhintakortteihin käytetään semmoisia grafiikkapiirejä, jotka ei kelpaisi sitten niin kuin GeForce-näytönohjaimiin. Jos se on totuus, että näihin kryptolouhintakortteihin, niin tosiaankin käytetään semmoisia grafiikkapiirejä, joista ei GeForce-pelinäytönohjaimia saada millään keinolla niin kuin aikaiseksi. Niin sitten se nyt kuulostaa sillä niin kuin pelaajan ja tämmöisen normikuluttajan kannalta, niin kuin, että selvä. Mutta kun nämä yritykset valitettavasti niin näin kuluttajan kannalta tai pelaajan kannalta, niin kun näiden yritysten ainoa tavoite on tehdä voittoa mahdollisimman paljon ja ei niitä yrityksiä kiinnosta, että meneekö ne nyt sitten kryptolouhijoille vai meneekö ne sitten pelaajille, niin sitten ne pelaa tämmöistä PR-mediapeliä, että ei mielellään ei kyllä anneta kryptolouhijoille, että mielellään menisi pelaajille, vaikka todellisuudessa ne kyllä myy ne ja mielellään vielä parhaaseen rahaan kyllä.
Mutta siis, niin. Sitä mä mietin, että jos ja kun nyt niin kuin tässäkin tilanteessa, niin toi kryptopuolelle toi korttien kysyntä on noin suuri. Mm. Eikö se niinku just sit olisi Nvidiallekin kannattavaa niinku tehdä sellainen tuote justiinsa, niin mitä nyt ehkä tässä vähän on tehty, mikä on tarkoitettu juurikin siihen käyttöön. Mm. Sitten se ei tavallaan olisi poies sit just taas niinku toiselta käyttäjäryhmältä.
No siinä tullaan sitten siihen, että mikä näiden hinta on. Eli noi on niin aika kustannustehokkaita noi nykyiset pelinäytön ohjaimet. Joku RTX 3080, joku voi siellä chatissa sanoa, mikä on niinku tämän hetken. Jos mä ihan väärässä on, niin se on tällä hetkellä sillä saa louhittua joku 300 euroa kuukaudessa. RTX 3080-sellä.
Mutta toki nyt tällä hetkellä ongelma on tietysti se markkinoilla yleisesti, kun ettei vaan pystytä tuottamaan niitä piirejä tarpeeksi, eli sehän nyt sitten koskee ihan samalla tavalla, on se sitten joku mainausvariantti tai tavallinen, jos se perustuu suurimmilta osin samoille pohjille, mutta näin niin kuin yleisellä tasolla, niin jos se saatavuus tuosta nyt parantuu, niin eikö se olisi fiksumpaa, että tekisi vähän niin kuin omat versiot sinne mainaukseen. Ja...
No joo.
Vai onko se mainausmarkkina sitten niin jotenkin epävakaa, ettei sitä varten uskalla suunnitella?
No siinä on varmaan vähän sekin, että se on epävakaa, ja nyt tällä hetkellä se on ihan sama, mitä sieltä tehdään, niin siellä on aika kova paine louhintapuolella, niin kuin ostaa noita. Että tavallaan, niin kun Nvidia tekee 1000 korttia, niin siellä on 50 000 louhintakorteille tarve ja 10 000 näytönohjaimille tarve. Et se nyt vaan on, että ne, ketkä sitä louhintaan saa, niin ne on tyytyväisiä kaikista korteista, mitä ne niin kun saa sinne, ja ei ne pidä niin kauheita meteliä välttämättä jossain keskustelupalstalla tai on rakentamassa pelikonetta ja tuolla jälleenmyyjillä meuhkaa, että nyt en mä saa kortteja louhintaan tai näin. Mutta semmoiset ihmiset, tavalliset kuluttajat ja pelaajat, jotka siellä on tietokoneitaan kasaamassa ja kaikki muut komponentit on valmiina toimitukseen ja näytönohjaimen puuttuu, niin se on vähän erilainen älämölö siellä sitten, että miksei niitä näytönohjaimia oikeasti niin kuin tähän pelikäyttöön. Kun pelaamiseenhan nämä nyt on julkaistu, nämä GeForceet kuitenkin. Mutta siitä se nyt on...
Hyvä pointti myös nopeasti välimainintana, että jälleenmyyntiarvokin tietty semmoiselle pelikäyttöön tarkoitetulle kortille on niinku parempi, kun se sille on parempi laajempi kohderyhmä verrattuna, että sä myyt jotain käytettyä louhintakorttia, jota niin ostaa sitten vaan louhijat, jos ne käy.
Niin, tai jos sä sanot, että tätä on käytetty louhintaan, tätä näytönohjeita, sit jos sä myyt sitä, mutta joo, en mä tiedä, siis vähän haastava, tai tämä, en mä tiedä haastava, tämähän nyt on täysin absurdi tämä tämänhetkinen jotenkin niin kuin nykytilanne. Jokainen tietenkin tekee sillä näytönohjaimella nyt sitten semmoisen, kun on käsiinsä saanut, tai 10 semmoista saanut käsiinsä. Jokainen tehköön sitä, mitä parhaaksi näkee, mulla sillä nyt on niin kuin mitään merkitystä. Enemmänkin se on ehkä noiden Nvidian ja AMD ja näiden vastuulla sitten se kommunikointi, että jos ollaan pelaajille näytönohjaimia julkaistu ja sitten niitä on ehkä myyty jossain kanavissa vähän niin kuin kaksoistandardeilla sitten, että tässä nyt on ihan konkreettisia niin kuin toimenpiteitä Nvidian suunnalta, että on tämmöinen louhintaan suunnattu. Ja siis sehän tässä nyt on vielä taustalla tässä louhintaan suunnatuissa näissä, niin kuin se chatissakin taisi joku sanoa, että Ethereumin louhinta ei ilmeisesti hyödy korkeasta kellotaajuudesta. Eli kun nämä GeForceet toimii, nämä pelinäytönohjaimet toimii jollain 1700, 1800, 1900 MHz kellotaajuudella, niin se Ethereumin louhinta ei tarvii niin korkeata kellotaajuutta. Eli jos sulla on siellä joku pieleen mennyt grafiikkapiiri, piisiruyksilö, joka ei kestä sitä kelloa sinne 1900 tai 1800, mutta se toimii jollain gigahertsin kellotaajuudella tai 1,2 gigahertsin kellotaajuudella, jolloin tämmöisellä kellotaajuudella, niin sitten se on ihan kohtalaisen niin perusteltu ja järkevää, jos tämmöistä niin heikompaa aineista sieltä tulee, niin käyttää justiinsa niitä näihin, ja siinä nyt sitten voittaa tietenkin molemmat. Mutta kyllä tuossa on kuitenkin kova paine sitten, että sitten näitä täytyisi myydä aika paljon edullisempaan hintaan, että sieltä saadaan sitten se hyötysuhde semmoiseksi, ettei niitä pelinäytönohjaimia tarvii ostaa. Ja sitten näitä pitäisi tietenkin määrällisesti pystyä toimittamaan niin paljon, ettei olisi enää tarve sitten niinku tankata lisää sieltä pelinäytönohjaimien puolelta. Aikamoinen soppa tässä on niinku tällä hetkellä kyllä. Ei voi muuta sanoa, että Ethereumi painaa nyt 1600 eurossa taitaa olla tällä hetkellä, ja on hyvinkin tuottavaa touhua niin kuin louhia näitä. Mutta joo, tämmöistä. Mutta se on nyt ainakin tässä julkaisun yhteydessä varmaan, että ensi viikolla tulee 3060 julki, ja niissä on nyt ainakin ajureissa sitten se louhintanopeus puolitettu, ainakin lähtökohtaisesti. Eri asia sitten, että mihin suuntaan se siitä kehittyy, että.
Onko meille tullut jo 3060 testikappaleet?
Kyllä, siellä ne on pöydällä odottamassa. Tänään itse asiassa julkaistulla videolla jo.
Onko ne vielä salaisia? Onko ne siinä videolla?
No siinä nyt vähän sillä sivuun lauseessa. Mutta joo, on ne vielä salassapitovelvollisuuden alaisia. Eli ensi viikon torstaina saa julkaista artikkelit. Ja ajureita ei ole nyt vielä nähty Nvidian suunnalta, koska siellä varmaan juurikin. Kiitos.
Voiko hän silmiä räpyttämällä muodostaa meille katsojille kuvan, että minkälaisista korteista on kyse?
Minkälaisista korteista? Mm. Missä mielessä?
Sellainen visuaalinen kuva.
No ne näyttää samalta mitä 3070 tai 3060 Ti. Ei se nyt sillä mitään eroa ole. Suorituskykyhän niissä nyt ennakoidaan, että on siellä 2060 superia ja Radeon RX 5700 XT suunnalla, mutta siis meillähän ei ole vielä ajureita. Nyt ollaan perjantaissa. Ensi torstaina pitäisi olla artikkelit julki. Nyt on viikonloppu tulossa. Ajureita ei näy. Siis ei vaan meille, vaan maailmanlaajuisesti.
Että normisettiä.
Katsotaan nyt, saadaanko testit julki. Mutta joo, ne on nyt tulossa toi ensi viikolla sitten. Video YouTubessa tästä aiheesta vielä katsottavissa. Toi
Ethereum kautta kyseinen kortti.
Mitä? Niin joo.
Että nyt just tämän uutisen aiheeseen liittyen.
Joo, kyllä. Joo. Sitten oli vielä siellä Android 12 esiversio kehittäjille julkaistu. Et ollut ehtinyt vielä perehtymään vai?
En ollut hirveän syvällisesti kyllä ehtinyt perehtyä, mutta toihan tuli nyt taas. Tuliko pikkusen taas ennakkoon verrattuna siihen, mitä ehkä odotettiin kautta, mitä tuossa nyt on ollut. Mutta tämähän nyt on ollut tämä sama politiikka tässä nyt sitten Googlella ja useamman vuoden, että ne julkaisee tässä tyyliin Q1 aikana ensimmäisen ton kehittäjä esiversioon ja sitten rupeaa julkaisemaan siihen ensin päivityksiä muutama ja sitten se etenee betaan ja sama juttu, ja sitten loppujen lopuksi sit se virallinen lopullinen versio sit silloin syksyn taitteen tienoilla. Ja tuostahan on nyt ollut, tai tämähän nyt on ollut tyypillisesti myöskin aina sitten silleen julkinen, että sen on pystynyt lataamaan sitten itse kukin kiinnostunut, niin omiin yhteensopiviin puhelimiinsa. Tällä hetkellä se on vaan silleen harmillinen, että suomalaisten näkökannalta, että tämä ensimmäinen developer preview on nyt saatavilla sitten vaan Pixel 3-sarjaa ja sitä uudemmille puhelimille, mitä nyt ei ole Suomessa missään vaiheessa ollut virallisesti myynnissä, niin aika harva sitä pääsee nyt niinku puhelimessa toistaiseksi sitten tyypittämään. Mutta selvä. Toi. Uudistuksista nyt sen verran, että siellä on jopa vähän niin kuin, ainakin jo tässä vaiheessa, kun näähän on nyt nämä kehitysversiot sellaisia, että sinne saatetaan sitten lisäillä ja poistaa niitä jotain ominaisuuksia vielä tässä matkan varrella. Ei ole tosiaan niin kuin millään määrin vielä valmis tuote kyseessä, vaan ennemminkin tuommoinen kehys, mikä on pohjana nyt sitten tälle tämän vuoden lopulliselle versiolle. Mutta että siellä oli yllättäen paljonkin jotain erinäisiä uudistuksia, mitä nyt ei ehkä ihan odotettukaan erityisesti.
Joo.
Eli siellä on nyt, miten tuon kuvailisi helposti, Petrus tuossa on kirjoittanut tuosta, että siinä on tuommoinen uusi rajapinta, joka mahdollistaa niinku tämmöisen rikastetun sisällön siirtämiseen ja niin kuin liikuttamisen siinä käyttöliittymä ja sovellusten välillä ja sisällä. Eli esimerkiksi nyt vaikka pystyy raahaamaan jotain sisältöä niin kuin sovelluksesta toiseen vähän samantyyppisesti kuin tietokoneellakin. on jo pitkään pystynyt esimerkiksi tekstiä tai kuvia tai näin edespäin. Sitten ilmoitusvalikko on saanut uudistuksia nyt ainakin tässä versiovaiheessa. Ja mitäs muuta siellä oli vielä? Ulkonäköteema uudistuksia.
Vähän pyöreämpää näkymää ainakin.
Joo, niin on vähän tuommoinen pyöristetyyppi. Tulee ensimmäisenä mieleen ehkä, sehän nyt ei ole ihan satavarma, että tämä nyt olisi se ihan lopullinen versio ulkonäönkään osalta vielä, mutta ja sitten vielä se kannattaa muistaa, että tuossa oli niitä kuvankaappausvuotoja tuossa viikko kaksi takaperin, niin ne nyt oli ainakin toistaiseksi erinäköisiä kuin mitä sitten tässä varsinaisessa oikeassa ensimmäisessä kehitysversiossa. Et se nyt on vähän epäselvää, että mitä ne oli ne kuvankaappaukset, oliko ne edes aitoja vai oliko ne mahdollisesti niinku jotain käyttöliittymän design kuvankaappauksia vasta jostain myöhemmästä versiosta tai mistä oli kyse, mutta vähän ehkä enemmän tuommoiseen samaan tyyliin kuin mitä vaikka Samsungilla nyt on niiden One UI käyttöliittymässä tuommoista vähän tosiaan niin kuin sanoit, niin pyöristetympää.
Selvä. No tässä on vielä monta steppiä kohti sitten syksyn virallista julkaisua. Ja
joo, ehkä se on nyt tässä kohtaa just niin, että kannattaa käydä niillä, ketkä kiinnostaa tavallaan tässä raakaversion vaiheessa, niin käydä katselemassa, että mitä sinne on tullut. Että tosi paljonhan tämä nyt tässä vaiheessa myöskin, kun tämä on kehittäjille suunnattu, niin se keskittyy myös kaikkiin rajapintauudistuksiin ja tämmöisiin, mitkä ei sitten suoraan käyttäjälle näy itsessään niin kuin mitenkään. Ja näin, mutta jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä tarkemmin lueskelemaan ja katsotaan, mihin toi tuosta nyt sitten kypsyy tässä vuoden edetessä sitten käytännössä.
Joo, selvä homma. Semmoinen on sieltä luvassa. Ja sitten oli vielä viimeisenä, oli sitten Microsofti esitellyt Windows 10 21H1 päivityksen virallisesti. Ja siellä on nyt aika hyvä päivityssykli ollut tuohon Windows 10. Ja siellä on tosiaan tulossa joka vuosi, niin kuin tulee näitä merkittävämpiä versiopäivityksiä pari per vuosi ja sitten näitä kuukausittaisia päivityksiä ja keskittyy Windowsin konepellin alle eikä luvassa ole tällä kertaa helposti silmiin nähtäviä uudistuksia. Sieltä ne pukkaa sitten, tämä nyt ei välttämättä ollut vielä se, joka sulle siellä pukkasi. Mikähän Windowsin versiopäivitys sulla siellä tuli?
En mä usko, että se välttämättä oli mikään versiopäivitys, joku vaan päivitys.
Joo, selvä. Päivitys tullaan julkaisemaan myöhemmin keväällä ja todennäköisimmin joulukuussa. Eli nyt se on esitelty virallisesti ja tämä pukkaa sitten vasta forsettaa sen siellä sitten myöhemmin jokaiselle.
Aika jämäkästi Microsoft on tässä viime aikoina nyt sitten kyllä noudattanut niiden nykyistä päivityslinjaa, että se tulee sieltä.
Kyllä.
Sieltä pari kertaa vuodessa.
Katsotaan
sitten, miten
vielä
oma sisältö. Eikö niin, katsotaan noin lyhkäset nyt vielä, mitä siellä oli.
Joo, siellä oli muutamia voitaisiin mainita siellä, elikkä. OnePlusalta lähtenyt Carl Payne, uusi startup-yritys, uutisoitiin tuossa, tai mainittiin jossain vaiheessa, että nämä Nothing oli keskittynyt audiotuotteisiin, mutta nyt se on hankkinut myös Essential-brändin oikeudet, ja tämä Essentialihan oli siis tämän yhden ex-Google-insinöörin puhelin brändi.
Yritelmä, juu.
Räpellys, ei oikein lähtenyt.
Sehän vahvisti toi Payne nyt siellä on päivityksenä siinä samassa ketjussa se uutinen, niin se vahvisti sen, että se on hankkinut sen brändioikeudet niin lähinnä sen takia, että siellä tuli sit mukana niinku patentteja sit sieltä, mitä ilmeisesti sit haluaa hyödyntää, että antoi nyt ainakin ymmärtää, että ei olisi tarkoitus itse Essential-brändiä käyttää sinänsä mihinkään, vaan muita asioita, mitä siihen liittyi sitten samassa kaupassa.
Kyllä, mä voisin poimia tästä sitten vielä, että ranskalainen Coquetlandi-sivusto huhuilee, että Radeon RX 6700 XT julkaistaisiin 18. päivä maaliskuuta, eli kuukauden päästä olisi sitten tulossa mid-range Radeoneita tuonne RTX 3060 ja 3060 Ti:n kanssa kilpailemaan, eli Elikkä edullisempaa Radeonia saisivat nyt niitä kalliimpiakin Radeoneita toimitukseen. Et katsotaan, tuleeko tyhjää vai tuleeko oikeasti jotain tuotteita
myyntiin. Toki nyt kaikki julkaisut, jos niitä saadaan oikeasti kauppoihin asti, niin helpottaa tätä aivan täysin järjetöntä tilannetta tällä hetkellä. Mutta
Kyllä. Mä en vaan usko, että niitä julkaisuja ja sitä tavaraa ei nyt kyllä niinku vaan millään fysiikan lailla saada kauppojen toimitusketjuihin niin paljon, että tilanne tästä nyt ihan hetkeen olisi mitenkään. Parhaillaan juhlitaan Kiinassa uutta vuotta ja käsittääkseni mitkään toimitukset ei liiku tällä hetkellä yhtään mihinkään. Ai voi, oi voi. Joo, oliko sulla tuolla jotain uutisia vielä, mitä haluat?
Toi oli ihan villinoloinen kuvio sinänsä, toi Samsungin tuotantolaitoksen paussi tuolla Jenkkilässä, kun siellä on Texasissa nyt niin kovat pakkaset, että siellä on ilmeisesti hiukan yhteiskunta sekaisin, niin mietin vaan käytännössä, että mikäköhän, kun toihan nyt kuitenkin piirituotantolaitos, niin eikö noin nyt ole aika kriittisiä kuitenkin noi piirituotantohommat noille tuolle sähkönsaannille.
No niin, on tota, muun muassa se.
Kuinkohan kovat damaget siellä nyt sitten tällaisen takia on syntynyt, ja sitten taas toisaalta luulisi nyt, että siellä olisi tuommoisessa tuotantolaitoksessa jokut aika niin kuin järeet varaa tota virtajärjestelmätkin sit käytettävissä. Et
no on varmaan, mutta ei kai ne nyt loputtomiin tota kestä tietenkään.
No ei, mutta ei nyt luulisi tuommoisen sähkökatkon, kun toi oli kuitenkin tämmöinen suunniteltu sähkökatko, mitä niin kuin alueittain siellä sitten jaetaan sitä sähköä tai pätkitään, niin ei nyt luulisi senkään olevan tavallaan mikään ihan niin kuin tolkuttoman pitkään.
Niin, no täällä oli se, että tota, mitäs tässä on nyt, että normaali kapasiteetti 84 gigawattia ja siitä on ollut 45 gigawattia offline. Niin se on, kuulostaa kyllä siltä, että siellä on puolet kapasiteetista pistetty, niin on voitu aika isolla leikkurilla katsoa, että mitkä on niinku tärkeitä ja mitkä ei. Et joo, mutta joo, Texasissa tosiaan vähän SOS-tilanne siellä, lämmöt laskenut ja vesiputket paukkunut ja maa on sen verran, tai toi osavaltio on sen verran etelässä, ettei oikein tota infra on suunniteltu. Ja samaan aikaan siellä sitten Ted Cruz oli lähtenyt vissiin tota Meksikoon lomailemaan, kun koko osavaltio katastrofin kourissa ilman sähköä, niin siinä sitten oltiin vissiin selitelty, että hän on lähtenyt teinityttöjään saattamaan sinne Meksikoon ja mitä kaikkea siellä. Että kyllä sielläkin tota toi noin osataan tämä käytännön asioiden hoitaminen siinä, missä muuallakin. Mutta joo, toi, mennäänkö sitten omaan sisältöön katselemaan vähän, mitä siellä on saatu viikossa painettua eetteriin. Siellä oli tota pari artikkelia saatu julki, eli
meikäläisellä tulee tässä nyt heti sitten tämän perään vielä kolmas tämän striimin perään.
No niin, kolmas artikkeli tulossa vielä tälle viikolle sitten julki, eli ensimmäisenä nyt tämmöinen, sanotaanko, että yksi tässä hetkonen 20, mitähän mä oon tehnyt, 22 vuotta mulle tulee nyt täyteen tässä näin, kun on tätä touhua tehnyt, niin tämä on kyllä yksi absurdeimmista artikkeleista, mitä on tullut testattua ja kirjoitettua. 4 kappaletta custom näitä 6800 XT-näytönohjaimia ja saatavuutta ei ole. No, jotain malleja näistä ei ole varmaan tullut Suomeen ensimmäistäkään. Tota Gigabyteä mä en ainakaan usko, että on tullut yhtään, tuskin ehkä tuota XFX-ääkä. Tota Red Devilia on voinut tulla ja tuota Asustakin on voinut tulla, mut joo, tässä nyt sitten testataan näytönohjaimia. Suositushinnat on tosiaan tuolle AMD:n omalle mallille ja pystyy ostamaankin lottovoittoa vastaavalla tuurilla, niin sieltä AMD:n kotisivujen kautta 649 euroa, ja tässä testaillaan tätä Asuksen tuffiakin sitten, niin 1300 euroa Jimsillä hinta.
On siinä pikkuinen käppi hinnassa.
Niin, ja sitten muuten saatavuusvaikeudet vielä päälle. Mm.
Tuli tuossa vaan asiasta nyt ihan off topiciin, niin tuli vaan mieleen tuossa, kun mainitsit tämän tälleen nyt ihan niin kuin ääneen, niin
joo,
toi 22 vuotta tätä tuuhiointia. Mieti tuossa niin kuin, tämä lähetystä seuraa porukkaa, joka ei ole syntynyt silloin, kun sä oot aloittanut tämän tuuhioinnin. Se on niin aika hyvin.
No joo, juu, kyllähän se näin on. Yli puolet kuitenkin meikäläisen elämästä ollaan jo niin kuin sillä puolella, että toi Mut joo, onhan tämä nyt tämä maailma tässä vähän muuttunut, ja tietenkin tämä touhukin on vähän monimuotoistunut tässä matkan varrella, että silloin 22 vuotta sitten ei ollut kuitenkaan ehkä kyse mistään muusta kuin tietotekniikasta innostuneen opiskelija kotisivuprojektista. Ja
onko laatu parantunut vuosien varrella?
sitä en osaa kyllä sanoa. Tai no, laatu ja laatu. Silloin tehtiin sitä, mitä osaattiin. Ei silloin kauheasti välitetty tai pyydelty anteeksi, jos ei jotain osattu, kun tehtiin sitä, mikä itseä kiinnosti. Ja sillä ollaan sitten painettu eteenpäin. Et ehkä nyt se toiminta on vähän monimuotoistunut tässä matkan varrella. Et ensin siitä harrastustoiminnasta niin keksittiin jotenkin, että miten tästä saisi itselleen tehtyä työn. Ja se onnistui sitten myymällä se sivusto aikoinaan Sonera Plazalle, ja sen jälkeen parin vuoden jälkeen sitten tuli mieleen, että tämä voisi ehkä yrittää tehdä alihankintana yritystoimintana, mutta kun ei ollut minkäänlaista kokemusta yritystoiminnasta, niin sen jälkeen ruvettiin opettelemaan, että mitä tarkoittaa yrityksen pyörittäminen, ja siihen vähän kylkee työntekijöitä, ja nyt sitten ollaan tässä nykytilanteessa sitten toisella sivustolla, kun toi edellinen sivusto nyt on sitten 4 vuotta sitten jäänyt taakse.
Loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin aika monessa tämmöisessä vaiheessa niin on ollut tavallaan se trendi ja tapa ja lähtökohdat niin aika samantyyppisiä, jos niin kuin mietit nyt. Tässä kun sä mainitsit tuossa noita kaikennäköisiä asioita, vaiheita tuosta vuosien varrelta.
Kai se ehkä täytyy siitä omasta kiinnostuksesta ja innostuksesta oikeastaan lähtee, eikä välttämättä niinkään, että joku muu sitten antaa kultaisella lusikalla kouraan, että tuossa on vaan, että itse tehdään, ja sitten katsotaan, mihin sillä on sitten päästy, ja tässä sitä tehdään podcastia nyt sitten tällä hetkellä. Mutta joo, ehkä tässä nyt vähän sivuraiteille, nämä on ehkä eri aiheita nämä, mutta joo, Radeon RX 6800 XT-testi ja 4 näytönohjainta oli tuossa esittelyssä, ja testit ajettu niiden kesken ja suorituskyvyssä ei noiden Radeonien kesken ollut minkäänlaisia eroja, eli ei ole väliä oikeastaan minkä ostaa. Siellä on kaikissa noissa käytössä BIOS-kytkin, jolla saa käyttöön suorituskykyisemmän tilan tai hiljaisemman tilan, ja siellä sitten vähän eroja. 10 asteen sisällä noi lämpötilat noiden suhteen vähän eroja melutasoissa ja tehonkulutuksissa. Ehkä semmoisena nopeana yhteenvetona, että toi Asuksen tuffi nyt, mikä oli se 1300 euroa toi noin hintaiselta, niin kyllä se niin kaikissa noissa testeissä oli siellä kärjessä tai lähes kärjessä. Power Colori hyvänä kakkosena, ja XFX:n toi Speedsteri oli jonkin asteinen pettymys. Iso kokoosin oli painavin ja pisin, mutta korkein tehon kulutus, koska siellä oli korkein se tehoraja grafiikkapiirillä. Ja sitten lämmöt oli molemmissa asennoissa selkeästi korkeimmat. Kikapyte oli heikoin suorituskyky ja molemmissa asennoissa äänekkäin, eli siinä ehkä yhteenveto.
Mä pääsinkin siinä eroon jo mun koneesta tuossa aika nopeasti.
Joo, se ei maistunut sulle sitten.
Kyseinen korttihan kävi tosiaan mulla siinä mini-ITX-wildissa, mutta...
Kyllä, Joo. Kyllä. Joo, ja toi ylikellottamalla sitten vielä näillä kustomeillakin se 6% lisää suorituskykyä, mutta merkittäviä eroja nämä nyt ei tarjoa tuohon AMDn omaan suunnitteluun, ja tällä kertaa se AMDn oma suunnittelu oli todella, todella hyvä näissä RX 6800-sissa.
Aika mielenkiintoista, kuinka isoja kokoeroja noissa korteissa, kun periaatteessa kuitenkin kaikki samoista lähtökohdista, niin varsinkin toi, onko toi nyt XFX-kortti ihan jäätävän kokoinen?
On, se on kyllä iso.
Onko ollut monta? No, on tietysti varmaan joku 3090 nyt on isompi, mutta vai on?
Ei oikein ole. Kyllä tämä on ihan poikkeuksellisen pitkä.
Ihan isoimpia kortteja, mitä tyyliä koskaan ollut.
Joo, mä veikkaan, että toi 34 senttiä menee jo jostain ATX-speksistäkin toi noin, kun toi ATX-speksihän määrittelee sen, että noihin OEM-koteloihin täytyy olla tietyn mittainen se kortti, niin musta tuntuu, että toi 34 senttiä on jo sen ylittäväkin, että ei noin pitkiä ei ole kyllä varmaan ollut koskaan testissä. Mutta joo, kuten sanottu, täysin järjetön testi, että ehkä tämä on relevantti sitten joskus, kun näitä rupeaa kaupasta saamaan ja joku Googlella eksyy tänne IoT:kin artikkelin tästä. Mutta meillä, kun sitten vielä itse asiassa jo jonkun verran tuli palautetta tuo YouTuben puolella tai ihan yksittäin joku kommentti, että nämäkin olisi voinut nyt sitten olla kaupassa myynnissä ja kuluttajille niin sitten ostettavissa, niin kyllä se vaan niin on, että nämä median testikappaleet, niin kyllä nämä on ihan eri erää, mitä sitten sieltä kaupasta ostettavat kortit, että ehkä jopa meille vähän haitallista tai hölmöä, että meille tulee näitä median testikappaleita testiin, jos ei näitä niin kaupasta saa, että yleensähän me ei kyllä mielellään testata tuotetta, jos ei sitä Suomesta saa ostettua. Tässä nyt ei ennakkoon pystytty ehkä kauheasti ennustamaan, että tämä tilanne voisi nyt näinkin katastrofaalinen olla, että näitä ei todellakaan sieltä kaupasta saa ostettua. Että hyvin poikkeuksellisia niin, aikoja eletään.
Niin, tosiaan ei ole nyt muiltakaan osin niin kuin millään muotoa tavanomainen toi, tai verrattavissa johonkin muuhun vastaavaan tai muuhun tuotteeseen, mitä ei saa Suomesta. Niin.
Joo,
poikkeukselliset
kyllä.
Ajat.
Se oli semmoinen katsaus se, ja sitten tietenkin, että kyllähän me nyt kuitenkin oikeastaan nämä prosessori- ja näytönohjaajan testit, niin ne on nyt meidän IoT:kin semmoinen ykkösjuttu ehkä tässä tietotekniikan saratesteissä, ja miksei ehkä jopa koko sivustonkin testeissä, custom 6800 XT näytönohjaajat testataan, oli siinä sitten järkeä tai ei, tai oli se sitten liiketoiminnan kannalta kovin järkevää tai ei, niin Meikä poika ja mehari tuossa hyvin avusti testeissä, niin painetaan testiteetteriin. Jes, sitten oli toisena artikkelina Motorola Moto G9. Just kun menisin sanoa, että ei näissä viikkokatsauksissa ole Motorola-malleja näkynytkään, niin jätkäthän on siellä mobiilipuolella päättänyt tämmöisen testin sitten tehdä. Mitäs ajatuksia?
Ajatuksia ja toiveita.
Joo, kyllä. Mitäs ajatuksia ja toiveita yhteenvetona on Motorola Moto G9 Play-puhelimesta?
No se on vähän riippuu oikeastaan siitä, että paljon sä siitä maksat.
Jaha, selvä, että tämäkin on niin kuin tämmöinen triviaali toi asia. No mitä siitä pitäisi maksaa sitten? 99 € näyttää oleva Elisalla ja DNAlla ja Gigantissa tällä hetkellä. Onko se hyvä hinta maksaa siitä?
Se on erittäin hyvä hinta, jos nyt on puhelimen vaatimukset silleen maltilliset, että tuon hintaluokan laite on hakusessa, niin eipä oikein niin kuin parempaa vastinetta saa tällä hetkellä rahalle, jos siltä näkökantilta ajatella. Tuossa on siis suositushinta on 199, eli tuplat siitä, mihin sitä nyt just tällä hetkellä myydään. Siihen hintaan se nyt ei ole niinkään hyvä tai erityisen hyvä.
No ei, se voi olla niin.
149, niin se on jo niin kuin ihan ok, mutta siihenkin on sitten vielä niin kuin vaihtoehtoja sit siihen hintaan riippuen vähän mitä sä haluat, mutta nyt rupeaa olemaan niin kuin tosi kohdillaan toi tämänhetkinen tarjous.
Niin, sä Kokkonen kyllä hyvin sanoit nyt, että 199 tämä puhelin ei ole niin hyvä kuin 99, että se kyllä pitää todellakin paikkaansa. Et puoleen hintaan on aina parempi kuin koko hintaan.
Toi on vähän ollut Motorolalla, en nyt sinänsä kannata tuollaista mallistopolitiikkaa, mutta nyt tässä viime aikoina julkaistu näitä tyyliin puolen vuoden välein uusia malleja, ja sitten ne tietysti ne vanhat niin kuin nyt julkaistiin just se uusi G30, niin näitä vanhoja ajetaan sitten, tai edellisen sukupolven ruvetaan sitten ajaan aika rajuissakin tarjouksissa. Et tavallaan nyt kuluttajan kannalta silleen tietysti hyvä, jos haluaa mahdollisimman halvan puhelimen, niin tässäkin tapauksessa niin suht tuore malli kyseessä, ja on aika hyvä hinta-laatusuhde.
Joo. Selvä. Ei tullut toimituksen valintaa kuitenkaan puhelimelle.
Ei noita nyt sit voi kokonaisarvioa tehdä pelkästään joku yhden kamppistarjouksen mukaan, että jos se olisi jotenkin niinku steadisti toi hinta nyt varmasti pitkään jo ollut toi, niin sitten olisi varmaan voinut tullakin. Mutta,
selvä.
Mutta ei nyt tiedä vielä, toi on nyt ollut viikon vai mitä toi on ollut toi tarjoushinta, niin sit kahden viikon päästä tai viikon päästä, jos ei sitä enää olekaan, niin sitten siellä moni ihmettelisi, kun lukisi tuon jutun, että toimituksen valinta, mutta mistä sitä saa nyt tähän hintaan, mihin tämä on arvosteltu.
Huomaatko tässä nyt tapahtunut viimeisen parin kolmen vuoden aikana vähän semmoinen, pari vuotta taaksepäin näitä viikkokatsauksia, niin oltiin sillä, että, tai onko jopa vuosi taaksepäin, oltiin, että tosi kovia luureja tulee tuohon niin 500 € hintaluokkaan, että 400 € saa niin ihan hullusti puhelinta jo. nyt puhutaan niinku tosta tommosesta sataasesta tai 150, että ihan hullun hyvää puhelinta saa ja puhelinta saa niinku tohon rahaa. Siinä on meinaa tälläkin hetkellä siinä 100-150 haarukassa, niin 2-3 semmoista puhelinta, missä on niinku todella hyvää hintalaatusuhde siihen rahaa.
No se, niin, mutta noissa se nyt on ehkä silleen, että se on siihen rahaan. Mm. Sitten taas siinä vähän ylemmissä kategoriaissa, niin se rupeaa olemaan jo silleen keskivertokäyttäjälle ihan absoluuttisestikin hyvä, ettei niinku tarvi välttämättä millään osa-alueella niinku silleen parempaa. Mm. Näissä nyt sentään joutuu sitten kuitenkin karsimaan vähän monestakin osa-alueesta, jos on vähänkin enemmän vaatimuksia. Mutta mut sitten tosiaan, kun sen hinnan painaa tarpeeksi alas, niin sitten ei voi enää vaatiakaan ihan hirveästi.
Niin, joo. Mutta kyllä siitä, ei siitä nyt kauan aikaa ole, kun et sä nyt ihan 99 hintaa tämmöistä Moto G9 Playin tapasta niinku läheskään no saanut. Et kyllä tänne tasoon niinku laitteiden hinnat pyöri siellä 200-300 euron tienoilla. Kyllä niinku, tällä pääsee hyvin liikenteeseen jo 99 nykypäivänä. 5G tästä nyt puuttuu tietty tulevaisuutta ajatellen, mutta toi ei tässä hintaluokassa ole ehkä vielä ihan vaatimuksena. Ehkä on pian sekin arkipäivää. Selvä homma. Siinä oli kirjoitetut artikkelit ja sitten vielä videopuolella oli muutama toi video painettu. Siellä oli missäs me nyt ollaan? Teikäläisen Philips HUE kaupallinen yhteistyö. Sulla oli toi esittelyssä HDMI, tommonen boksi, mikä asennetaan telkkariin, mistä saa sitten HDMI-lähteistä vähän olohuoneeseen RGB-valaistosta.
Puhutaanko me näistä kaupallista yhteistyöistä nyt näissä katsauksissa sen enempää?
No mun mielestä tämä voitaisiin käsitellä nyt, koska mun täytyy sanoa, että mä ihan henkilökohtaisella tasolla kyllä nautin, kun jätkä paino siellä olohuoneeseensa tätä RGB-valonauhaa siellä television taakse viimeistä päivää. Ja näytti siellä onneksi tuolla toi noin kommenteissakin muutama asia ihan arvostaneen. Mutta joo, ehkä me ei nyt tätä sen enempää käsitellä, mutta joo, tämmöinen esittely, unboxausvideo ja Kokkosen asennus- ja käyttöönohjeet vielä tuosta Philips Huesta. Ja ehkä tätä aihetta tullaan jossain vaiheessa käsittelemään vähän. Tämä nyt oli tämmöisenä kaupallisena yhteistyönä ja vähän toi HDMI palikan unboxauksena esittelynä, mutta tämä aihe nyt itsessään tämmöinen vähän älykoti ja tämmöinen, niin voidaan ehkä jossain määrin, jossain vaiheessa vielä palatakin aiheeseen.
Niin, mullahan on tosiaan, senhän takia tämä nyt oli osittain mulla aika luonteva niin kuin tehdäkin tämä video kotona, koska mulla nyt on HUE kotona nyt niin kuin käytössä, ja sitä on tässä nyt rakennellut ja laajentanut, niin on saanut liitettyä siihen sitten helposti.
Kyllä.
Ja tehtyä sitten on videon, niin joo, siihen liittyen voisi ehkä yleisestikin sitten tehdä jonkunnäköistä yleistä HUE-videoa.
Joo.
En ole miettinyt nyt mitään aihetta sen tarkemmin vielä tai teemaa siihen, että mistä kulmasta, mutta jollain kulmalla sitä voisi ihan mielenkiintoista puuhastelua ainakin omasta mielestä sinänsä ja tiettyihin kohtiin sitten myöskin ihan fiksu tapa toteuttaa asioita, mitkä ehkä muuten voi olla vähän hankala.
Joo, kaupallisen yhteistyön ulkopuolella ehkä sanottakoon, että toi HDMI-boksin 250 euro hinta, niin se nyt on aika jäätävä sillai.
Niin, uskaltaako tästä nyt tässä asiayhteydessä puhua sen enempää vai puhutaanko tästä jossain myöhemmässä asiayhteydessä?
No, se voi olla ehkä näinkin. Mutta joo, joka tapauksessa laitteet on aika kova hintaset, toi noin Philips HUE-kamat ihan noin muutenkin. Ja jonkin verran löytyy markkinoilta jotain vaihtoehtoisiakin toteutustapoja, joten Mutta ehkä palaamme jossain vaiheessa tähän Philipsiin ja älykotiteemaan vielä paremmin. Sitten oli
siihen, että mehän tehdään tätä työksemme, eli ei tässä nyt niin kuin voi valita, kautta ei ole tarkoituskaan valita testattavia asioita tai mitään muitakaan esiteltäviä asioita tai käsiteltäviä asioita sen suhteen, että mistä itse tykkää, vaan kyllä se niin kuuluu ihan siihen ammatilliseen osaamiseen, että sitä käsitellään mahdollisimman neutraalista näkökulmasta, mitä nyt ikinä onkin sitä ajankohtaista käsitellä, on se sitten testi tai esittely tai kaupallinen yhteistyö tai näin. Että
nyt sä yrität tässä vähän maskeerata että sä ostit kotiin tuommoiset RGB-taustavalaistukset ja sitten sä naamioit sen, että se on oikeasti ollut tämmöinen kaupallinen yhteistyö, että sut on pakotettu tekemään tuo juttu, että sä et olisi missään nimessä halunnut semmoista. Semmoista asentaa, no niin, joo okei, siirrytään eteenpäin. Sitten oli Radeon RX 6000 XT-testeistä, oli tosiaan videoyhteenveto, jos ei kiinnosta lukea, niin toi voi katsella testitulokset videoformaatissakin vielä. Ja sitten meillä oli testissä NOS-pelibrändiltä 60% kokoiset C450 Mini Pro RGB-näppäimistöt. Näissä nyt ehkä enemmänkin toi väritykset on semmoinen ainakin, että tämmöisillä Nordic-näppäinhatuilla ei ihan hirveästi ole valikoimaa tästä koko luokasta. Ja näinkin monenmoisilla värivaihtoehdoilla. Ja tästä on itse asiassa semmoinen hauska yhteensattuma tai tämmöinen tuolla taustalla, että on NOS-pelibrändin taustalla vähän suomalaisosaamistakin. Sieltä löytyy sulle ja mulle tuttu kaveri tuolta Dukky-ajoilta, kun Dukky aikoinaan rantautui Suomeen, niin tämä kaveri on nykyään täällä NOS-brändin taustalla vähän työstämässä. Ihan mielenkiintoinen, näppäimistö oli kyllä testissä.
Niin vielä tuohon taustoihin viitaten, ennen kuin menet tarkemmin siihen näppikseen, niin sehän on oikeastaan ainakin mulle se silloin Dakiin Suomeen rantautumisen yhteydessä, se on oikeastaan ainakin meikäläiselle se ensimmäinen kerta, milloin niin kuin mekaanisiin näppäimistöihin vähän tulleen teknisemmältä näkökantilta työn puolesta tutustui ja paneutui. Että paljon siitä ne on aikaa, joku vajaa 10 vuotta sitten.
Joo, kyllä. Kyllä, joo, mutta tosiaan toi 85€ hinta, vähän kalliimman puoleinen sillä lailla, mutta taas toisaalta niin valinnanvaraa on tosi vähän, että siellä nyt taida Suomi-layoutilla hirveästi olla markkinoilla muuta kuin Deltacon sitä Gamia, joka on ollut todella halpa 39€ hintaa, ja sitten taas Ducky 1-2 Miniä on ollut 120€ myynnissä, että ei tuosta 60% koosta, jos se on semmoinen, mikä kiinnostaa ja tuohon pelaamiseen semmoista ajatellut, niin siinä ei nyt ihan tolkuttomasti sitä markettinäppäimistöjen valinnanvaraa ole. Ja mä sanoisin justiinsa, niin kuin toistaisin, että nämä värivaihtoehdot, niin sieltä saattaa löytyä jollekin semmoinen omaan setuppiin tai värimieltymykseen joku vaihtoehto, jolla saa vähän piristystä ja iloa omaan elämäänsä. Ja itse tuotekin oli toteutettu ihan kohtalaisen hyvin, eli siellä oli nyt ainakin kytkimet oli vaihdettu Outemuun. Näillä on ollut aikaisemminkin semmoinen 50 kokoinen NOS-brändillä näppäimistö C250, niin tähän C450 oli useita eri osa-alueita paranneltu. Siellä oli Contentin kytkimet vaihdettu Outemuun, selkeästi laadukkaammat. Sitten oli noihin isoihin näppäinhattuihin jouset vaihdettu ihan kunnon stabeihin vakauttimiin. Se tuntui ihan selvästi käytännössä. Sitten oli vähän näppäinasettelua, rukattu ehkä luonnollisemmaksi, järkevämmäksi, ja sitten oli irrotettava USB-type C-kaapeli siinä vielä. Et järkeviä, hyviä parannuksia, ja tuossa oli tuossa rungossa ja pohjassa erityistä huomio kiinnitetty sitten, ettei se kaikuisi ja resonoisi hirveästi, ja siinäkin oli onnistuttu ihan kohtalaisen hyvin. Suurimmat valituksen aiheet ehkä mulla itsellä on, että noi näppäimet itsessään oli vähän ehkä ahtaasti tossa ja vähän sormet takerteli tossa kirjoittaessa välillä, jos meni jotain pieleen, niin rytmi helposti katosi siinä ja yhdellä kädellä ton käyttö ton F-napin takana olevien noitten F1, F2, F3 käyttö niin on vähän haastavaa, että täytyy esimerkiksi pelatessani irrottaa hiirestä ja käyttää sitä näppäimistöä. Se ei toi 60%, ei sen takia oikein on meikäläisen makuu. Mut joo, semmonen katsaus.
Joillekin varmaan ihan kivaa, kun on tollasia kivoja värejä, ja löytyyhän niistä tosiaan sitten ne valkoinen ja mustakin versio vielä. Vähän siinä säästääkin muutaman euron. Sitä mä vaan sulle taisin tuossa, oliko eilen, niin päivitellä yleisellä tasolla, että tuntuu, että noihin kyllä on niin kuin koko ajan pumpataan noihin kaikki mekaanisten näppisten tuotteisiin enemmän ja enemmän ilmaa, että vaikka nyt siis toi ei, tai kyseinen näppis nyt ei olisikaan hassumpi tuote, niin jotenkin huimaa vähän, että tuommoisilla ei niin merkkikytkimillä varustettu pienikokoinen näppis maksaa nykyään 85€. Mm.
Kyllä. Tietenkään mutta se ei ole se pelkkä.
Niin. Eipä siinä nyt muuta sanottavaa siihen liittyen sinänsä ole, että sen kyseisen gaming- ja tuoteryhmän tuotteiden ilman voi kyllä käydä jokainen katsomassa aina Gigantin ja muiden viikkotarjousten yhteydessä, kun siellä on jotain miinus 50% hinnoissa. Niin...
Se on juurikin näin, mutta se nyt ei varmaan...
Aleella pysty myymään, jos siellä ei ilmaa olisi paljon hinnoissa.
Juu. Se ei nyt varmaan sullekaan ehkä tällä vuonna 2021 tule yllätyksenä, että gamingillä vähän pistetään yleensä niihin tuotteisiin ilmaa, ja se nyt vaan sitten on näin ehkä markkinoilla.
Ja niin sit on, taas... ehkä nyt lähinnä meidän tehtävä mun mielestä on niin kuin median arvosteluun, siis ei nyt liittyen tähän videoon mitenkään, vaan ihan yleisellä tasolla, niin silleen koittaa pysyä vähän herkkänä ja hököllä tuosta asiasta, että jos niin kuin valmistajat koittaa just jollain tuoteosa-alueella pumpata ilmaa ja vähän niin kuin liikaa markkinointihöpöä, mikä ei perustu mihinkään, että se on sitten vähän niin kuin meidän tehtävä sit kritisoida ja kaivaa sieltä sitten se oleellinen. Niin, kuin
niin mä nyt yritin sanoa, että sitä ei tarvi kaivaa mitenkään, kun se on kaikissa gaming-tuotteissa toi sama juttu, että se on jo lähtökohtaisesti noissa. Se nyt ehkä noissa 60-prosenttisissa näppäimistöissä tuossa hintatasossa, niin sitten kun sä rupeat tekemään ihan semmoista custom-näppäimistöä erikseen, niin sitähän sä et alle sataseen saa sitten taas tehtyä. Eli siinä säästää sitten taas kyllä jos tämmöisen... Mitä?
Niin, että custom on aina custom.
Niin, custom on aina custom, joo. Että siis, mutta että jos sä 60 haluat ja sit sä lähdet rakentelemaan sitä omista kytkimistä ja rungosta ja näppäihatusta ja tämmöisistä, niin sit se hinta onkin lähempänä 200 €. Mutta joo,
Oliko se, eikö sulla oli se Deltacon 60-nenkin näppis tuossa verrokkina, niin eikö sekin nyt ole kuitenkin niinku semmoiseksi edulliseksi ihan kelpo? Kelpo niin kuin näppis.
On. No se on just niin kuin sanotaanko näin.
Eikö sitä välillä saanut johonkin 3 vai 40?
39 taitaa tälläkin hetkellä jostain saada. No siinä tullaan vähän niin kuin siihen, että se on just se Deltacon, se 39 € ja tämän kokoinen näppäimistö, niin siinä voi sanoa, että se on todella edullinen ja se on varmaan niin kuin rahansa väärti. Mutta sitten siinä aletaan tulemaan tänne, kun tässäkin on niin kuin tuplasti hintaa, niin se on niin kuin joka osa-alueella sitten. Niin kuin on, se on kytkimet, se on vakauttimet, se on niin kuin toi runko, se on toi USB-liitin, se on toi johto ja kaikki, niin joka osa-alueella, kun mennään niin kuin se pykälä paremmaksi, niin sitten sitä hintaa myös väkisinkin joissain määrin kertyy siihen lisää. Mutta, joo, sitten oli vielä viimeisenä videona just tuossa ennen viikkokatsauksen alkua julkaistu katsaus nyt sitten tuohon, mikä uutisaiheenakin oli, eli toi Ethereum-louhinnan rajoittaminen noissa GeForce ja RTX 3060 näytönohjelmissa, jotka julkaistaan ensi viikolla. Jos kiinnostaa siitä video käydä kurkkaamassa, niin käy katsomassa sen. Siinä oli varmaan tämän viikon aiheet käsitelty. Kokkoselta oli tulossa nyt vielä sitten tähän viikkokatsauksen päätteeksi, oli tulossa Samsungin Galaxy S21 Ultrasta oli tulossa sieltä. Artikkeli sitten.
Muutama lisäys nyt artikkelissa. En nyt tiedä, onko kaikki semmoisia, mitkä tulee jäämään, mutta nämä nyt, kun on, sanotaan nyt tämä suunnilleen kourallinen vuodessa tuommoisia isompia tuon aihepiirin julkaisuja, niin niihin nyt sitten testaamiseen ja artikkeliinkin panostetaan vähän enemmän kuin tuommoiseen jonkun rivituotteen. Niin mä tuolla muutamaa uutta juttua vähän testaillut. Niistä voi antaa sitten sinne artikkelin kommentteihin palautetta kanssa, että mitä mieltä olitte, ja sitten sen perusteella sitten mietin myöhemmin, että tullaanko toteuttamaan uudestaankin. Tuo on nyt ainakin yksi juttu, minkä mä tein tuohon ekaa kertaa, on pitänyt jo pitkään tehdä, mutta en ole vaan saanut aikaiseksi. Niin, tein pakkastestit tuolle, tai kylmyystestit, nyt kun tässä on taas ollut kunnon talvia pakkasia, niin ihan pakastimessa jäädyttelin puhelinta ja vähän seurailin tasaisin väliajoin, että miten se reagoi ja toimii kylmänä.
No niin. Mikä se oli lopputulos? No,
se voi lukea sitten artikkelista. Jaha,
selvä.
Mutta on tässä taas viime viikkoina kuullut useammalta, että on ollut ulkona nyt tuossa 10-20 asteen pakkasessa, niin että puhelimen akku sippas tai näyttö ei toimi tai jotain muuta vastaavaa, niin silleen ihan ajankohtaista.
No se on ihan käytön kannalta ihan tärkeä tieto.
Niin, täällä Suomen olosuhteessa varsinkin.
Joo, kyllä.
Sitten mulle tulee, koitan saada tuossa, jos se ei nyt tule viikonlopulle, tai ihan ihan yllättävää menoa, niin se on mulla tuossa kanssa työn alla jo ollut tällä viikolla, niin tulee kans video tuosta mun omasta custom-näppiksestä, minkä sä oot rakentanut. Niin
jaha, selvä.
Lyhyt esittelyhenkinen, että minkälainen ja mitä osia on käytetty.
Joo. Sitten sä oot käynyt vähän gigantissa ostoksilla siellä.
Ootas pieni hetki.
Joo. Jaha. No niin. Nyt on mies päässyt niinku.
Nyt on firman rahoja kulutettu hulluuteen.
Jaa.
Tämmöisen kävin ostamassa viime perjantaina vai lauantaina gigantista.
Lenovo valmis kokoonpano ostettu gigantista. Mitä, kerros nyt nopeasti, mitä sä oot oikein mennyt ostamaan ja mihin rahaa?
Eli Lenovon valmis pelikone, hinta 599.
Joo.
Ja oliko se viime viikon katsauksessa nyt vähän niin kuin ohimennen mainitsin vai toista viikon, että on tämä niin kuin suunnitelmissa. Eli, ja sitä myös on meiltä lukijat eri kanavissa kysynyt, että testataanko joku pelikone tai onko tämä pelikone, valmis pelikone hyvä ja näin edespäin. Ja meillä nyt ei ole edelleenkään tarkoitus testata eikä suunnitelmissa ruveta testaamaan mitään valmiita kokoonpanoja, vaan me keskitytään nyt erilliskomponentteihin rakenteluun.
Kyllä.
Mutta tällä hetkellä nyt on komponentti ja näytönohjaajan saatavuuden takia ensinnäkin voi joissain tilanteissa olla hyvin harkinnan arvosta ostaa se valmis kone. Ihan vaan sen takia, että jos sä haluut vaikka sen jonkun RTX-kortin ja sä et saa sitä muuten, niin sä voit saada sen siinä valmis koneessa. Niin tässä on nyt tässä jutussa sen sijaan, että mä testaisin tämän koneen tuotteena, niin on tarkoitus käyttää tätä kyseistä kokoonpanoa esimerkkinä syistä, minkä takia ei kannata ostaa valmis kokoonpanoa ja mitkä on semmoisia asioita, mihin kannattaa hyvä kiinnittää huomioon, jos semmoista kuitenkin meinaa ostaa. Ja sitten on myös kaksosaisena videona, niin toinen osa siitä videosta sit käsitellä semmoisia asioita, mitkä siinä valmiskoneessa voi olla ainakin tietylle kohderyhmälle niin sellaisia niin kuin plussapuolia, että mikä saattaisi semmoisen hankkimista sitten puoltaa. Mutta ennemmin tämmöinen niin kuin opastava kokonaisuus valmis pelikoneista ja pakettikoneista. Täytyy kyllä sanoa, että kun mä tämän tässä nyt, ei nyt tässä ruveta avaamaan tätä vehkeä, mutta mä avasin tämän tuossa kerran, niin nauratti jonkun verran, tai siis todella hyvän esimerkin osittain tuurilla sain nyt tähän tarkoitukseen. Eli tässä koneessa on kyllä useita sellaisia asioita, mistä mä oli tarkoituskin jo ennakkoon sit siinä videolla niin kuin puhua, ja mitkä on semmoisia valmiskoneiden ominaisuuksia, mitä sitten itse kasatessa niin ei tule koskaan edes vastaan vehkeessä. Erittäin hyvän esimerkki kappaleen tai laitteen sain tähän käyttötarkoitukseen kyllä hankittua omasta mielestäni. Ja ei tässä nyt siis, vaikka nyt ei ole tarkoitus tätä...
Sä voit laskea sen jo alas.
Ei mulla ole tässä oikein mitään järkevää paikkaa. Mutta siis toi, ei tämä nyt spekseiltään ole hintaisekseen ihan huono kone, että kyllä nyt koitin silti katsoa tuossa vähän semmoisen tarjouksen, mikä olisi samalla esimerkkinä nyt suht ok. Eli tämä oli 599, eli sitä ihan halvinta päätä, mitä meiltäkin esimerkiksi somessa kysytään tosi paljon, että onko tämmöinen joku 500-600 euron kone hyvä, mitä ne yleensä ei juuri koskaan ole. Niin tässäkin on sisällä tuohon hintaan, niin on 3600 Ryzen 5 prossu, mikä on ihan hyvinkin kelpo aika moneenkinlaiseen pelikäyttöön. Sitten tässä on näyttiksenä on GTX 1650 Superi ja sitten no, ne nyt on ne tärkeimmät komponentit.
Vähän muistia ja tallennustilaa siihen päälle. Hei, mä sanon tähän väliin nyt vielä tarkennuksena. Tämä ei ole siis kaupallinen yhteistyö, vaan me ostettiin omalla rahalla tämä tietokone. Ja tässä ei ole mikäänkin...
Kukaan ei halua tähän käyttöön
no, meille. No voi olla, että olisi halutakin, mutta siis tämä on tosiaan ostettu omalla rahalla, ja tähän ei liity Gigantti tai Lenovo mitenkään tähän projektiin tai sisällöntuotantoon. Se nyt vaan, että Gigantista aika hyvää hintaa näitä yleensä saa sitten näitä paketti.
Ei sillä ollut mitään merkitystä nyt, mistä sen sinänsä osti, ja tuohon tuossa nyt oli Powerissakin, oli just jotain kanssa vähän vastaavia, HP-kone oli ainakin tarjouksessa ja näin, että no, noista isoista ketjuista nyt yleensä aina sit, no se käydään nyt videolla sit myöhemmin kanssa läpi tarkemmin, mutta et ainut mun mielestä se edes etäisesti järkevä hetki ostaa tällainen valmis kone on silloin, kun sellainen on hyvässä tarjouksessa. Mm,
just näin, joo. Siis silloin voi saada todellakin hyvää niin kuin hintalaatu suhteen siihen.
Mutta siis, että tämän koneen speksit 599, tässä on, muistaa, se oli 8 gigaa rammia, ja tässä on vaan, taisi olla 256 SSD, mutta toi vastaavilla spekseillä mä kasasin Jimsistä sellaiset osat, mitä on saatavilla sille ainakin parin päivän sisään, että ei mitään niinku
samalla näytönohjaimella ja samalla prossulla.
Niin, samalla prossulla ja näytönohjaimilla ja perustason kotelolla, ne nyt kotelot ja kuulerit on automaattisesti parempia nyt, mutta kuitenkin niinku vastaava, niin halvimmilla, mitä mä nyt siitä löysin, niin taisi olla jotain 600 sen kalliimpi. Ja sitten tässähän on luonnollisesti aito Windows, että jos sen nosti vielä siihen päälle, niin sitten se oli 200 euroa kalliimpi niin kuin osista kasata itse vastaava. Joo. Ja sitten taas jos katsoi vielä niin kuin laadukkaan, mutta custom-osista niin kuin kasatun, eli Jimsin niin kuin itse kasaamaan, niin se oli sitten 950 ihan vastaavilla spekseillä. Eli niin kuin siihen nähden tämä kone oli suht edullinen. Mutta
niin, se on rahansa, niin se on rahansa väärti, niin tavallaan ihan kilpailee tasapäisesti niin itse osista niin kasatun
hetkellä,
kanssa.
Kunnes sun
niin
täytyy ruveta päivittämään tai jotain
niin
muuta.
No joo, mutta se tulee sitten siinä videossa.
Niin, palataan sitten videolla.
No niin, mikä tämän videon aikataulu nyt siellä Lempäälän tota videotuotantolaitoksessa on? No,
mä ajattelin tässä sen ekaan osaan nyt kuvailla tuossa ensi viikolla.
No niin, hyvää, hienoa työtä. Selvä juttu.
Ainakin jos ei tässä nyt tule jotain kiireellisempää sitten muuta, että ei nyt ole ihan silleen prioriteetti ykkönen, jostain tärkeämpää videoaihetta tulee.
No ei, sulla nyt varmaan
tule. Yhteistyö jostain RGB-pelituolista, minkä sä pakotat mut testaamaan tai jotain muuta vastaavaa. Mutta
no niin, arvaas mitä täällä Porin päässä ruvetaan nyt pistämään kasaan. Kuulostaako Cooler Master Masterbox NR200P Mini ITX-kotelo tutulta siellä Kokkosen suunnalla?
Upea kotelo peltikyljellä.
No niin, mä olin just tässä sanomassa, että nyt täällä Porin päässä ruvetaan pistämään kunnon RGB Gaming Mini ITX-kokoonpanoa kasaa. Ei ole otettu mitään selvää, mitä osia sinne tulee, tai yhteensopivuuksia, tai mitään muutakaan. Ainoa, mikä merkitsee, se on, että otetaan lasikylki käyttöön, RGB-valaistusta koko rahalla sisuksiin, ja sen jälkeen kovaa ajoa, ja lopputulos tulee olemaan niin viimeisen päälle.
Tiedätkö sä, miten tässä niin kuin käy?
No.
Tässä käy silleen, että tämä on, niinku on ihan sataa varma selkeä homma. Mä en olisi katsonut, mitä sitä mun omaan koneen buildivideoita on katsottu paljon.
Kyllä.
Totuus on se, että mä speksasin ja kasasin niinku, ja sääsin mielestäni hyvän.
Just näin.
Niin todennäköisesti tämä sun suunnittelematta RGB-romut kasaa ja valot vilkkumaan, niin video tulee keräämään joku kaksi kertaa enemmän katselukertoja, ja siinä kohtaa mä voin lyödä hanskat naulaan ihan pysyvästi.
Niin, se on, siinä nyt voidaan pistää toisen vaakakuppiin, pistetään tämmöinen niin kuin tylsä, mitään sanomaton, piilotetut hyvä osat valaisemattomana, vähän niin kuin häpeillään sitä omaa suoritusta. Ja toiseen kuppiin pistetään sitten niin kuin tällä PCR Master Race -hengessä niin kuin all in, visuaalinen ilotulitus, osat valaistuna siinä niin kuin näyteikkunassa,
kone
tietokoneessa.
Kone sinne päin.
Niin, jo vähän joo, sinne päin.
Melutaso on katossa.
Justiinsa näin. Niin siinä niin kuin pari vaakakuppia kun painaa, että mikä on se niin kuin tapa lähestyä tätä tekemistä. Mutta joo, täällä ruvetaan ensi viikolla kuvaamaan ja pistämään sitten tämmöistä tietokonetta kasaan. Katsotaan vähän minkälainen lopputulos täällä Porin toimistolla saadaan. Erikseen on jopa RGB-tuulettimia pyytänyt tuolta Cooler Masterilta, että pistäkää niitä vielä lisää mukaan, niin saadaan valot kuntoon.
Niin sulla oli siinä, eikö ollut vähän niin kuin taustana, niin että se on niin kuin MSIin kanssa kaupallinen yhteistyö,
joo,
mutta
juu,
siinä on niin kuin Cooler Masteri on sitten taas vähän niin kuin MSIin kelkassa siinä kaverina.
Joo, ja Kingston ja HyperX, että eipä mulla oikeastaan, että ne osat tuli vähän sieltä sillä jo, ne oli jo vähän etukäteen päätetty, että En ole speksannut tai tutustunut tai katsonut, että sopiiko ne sinne koko koteeloon, vaan ruvetaan ensin kasaamaan ja sen jälkeen video päällä sitten ruvetaan miettimään, että mitäs tässä tehdään. Ja sitten ainoa tosiaan, että mä teen sen, sä teit sen sillä umpinaisella kyljellä, niin mä teen sen sillä lasikyljellä ja sitten mulla on vielä toi Aio nestejäähdytys siinä, niin sekin on kuitenkin, se on meidän todella nätti ja tosi hyvä koteelo se. Masterboxissa, niin se on kuitenkin semmoinen kotelo, että vaikka se oli jo sulla käytössä siihen, niin mä uskon, että tuossa videossa saadaan kyllä vähän toisenlainen, tai en usko, vaan tiedän, että tuossa videossa saadaan vähän erilainen lähestymiskulma siihen kyseisen kotelon käyttöön.
Toi, mitä sun piti sanoa? Niin mun piti tohon asetelmaan sanoa ihan samaa, että ensin mä ajattelin, että tavallaan vähän harmi, että sä käytät siihen samaa koteloa pohjana, kun meillä ei nyt noita mini-ITX-buildeja hirveästi ole ollut, niin sitten kun tulee toinen, niin sitten se on samalta pohjalta, mutta sitten ei se taas just ole ehkä sitten kuitenkaan niin pahaa, kun se on sitten ihan eri tyyppiseksi niin kun rakennetaan. Vielä olisi ollut hyvä, kun olisi saanut valkoisen version, että olisi ollut eri värinen, mutta toi.
No periaatteessa joo, eipä se nyt sillä, se ei ole varmaan se, kun siinä tulee se ikkuna kuitenkin mukana, mikä sulla lojuu nyt siellä jossain kaapin perukoilla sitten käyttämättömänä, niin mä otan sen sitten siinä käyttämään.
Se on hyvä ilme, kun se selvisi sulle ekaa kertaa, että ai siinä tuli ikkuna mukana, mutta sä et käyttänyt sitä vai?
Joo, siis mähän pyysin sieltä erikseen, kun MSin kanssa puhuttiin tästä yhteistyöstä ja mulle selvisi, että sitten siinä on Cooler Master kelkassa ja ne lähettää just sen, sen kotelon, niin mä sanoin sille MSille erikseen, että täällä on yksi tuuhio kasannut tähän koteloon tietokoneen ja silloin on ollut siitä kotelosta se umpinainen versio, että lähettäkää mulle se ikkunallinen versio ja ne oli vähän hoomoilasena siellä, niin kuin, että ei kyllä tässä tulee tämä ikkuna mukana, että ai jaa, selvä, no ei mitään, sitten sitä voidaan varmaan käyttää samaa versio, ettei tarvitse lähettää erikseen sitä ikkunallista versiota. Mutta joo, täällä kasaillaan semmoista ensi viikolla. Itse asiassa torstaina tulee sitten se RTX 3060-artikkeli. Siitä tulee varmaan kirjoitettu artikkeli ja video.
Sieltä tulee ajurit todennäköisesti. Ajurit tulee todennäköisesti joskus keskiviikkoiltana, siellä vedetään all-nighteria.
No se, joo, sit se ei ehkä tule torstaina. Mutta joo, kirjoitettu artikkeli testi nyt joka tapauksessa tulee torstaina. Katsotaan, saadaanko video vielä samalle päivälle.
Muuten sivukaneettina tästä vielä, kun tätä valmis pelikoneetta tässä sylissä, niin pidän erittäin laadukasta kotelon viimeistelyä. Mulla on sormi auki jo tässä ihan tämmöistä no niin. peruskäsittelystä.
Ehkä me nyt lopetetaan tämä viikkokatsaus tähän, niin sä et satuta itseä sen enempää sen kotelo sylissä siinä ja oppia 112 soitettu sinne Lempäälän toimistolle paikalle. Yes, no ei mitään.
Eikä se videolle sitten saada, kun mä rupean availemaan siinä.
Kyllä. Ei mitään. Hyvää viikonloppua. Kiitos kaikille katselijoille, kuuntelijoille. Palaamme taas ensi viikolla. Joo, itse asiassa. Joo, kyllä mä varmaan ehdin. Mulla on varpajaiset ensi viikon perjantaina, mutta ehkä mä lähden täältä viikkokatsauksesta sitten suoraan sinne. Selvä homma. Kiitoksia kaikille. Hyvää viikonloppua. Mitä?
Ei omaa.
Ei ole. No siinä tapauksessa mulla oli sitten jo vähän niin kuin pieni blackoutti tässä. Mutta joo, ehkä me lähdetään nyt tästä viikonlopun viattoa. Moro.
Joo, kiitos. Hyvää viikonloppua. Hei.